بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. เนื่องจากว่าเข้ากำลังเข้าสู่บรรยากาศของเดือนรอมฎอนเพราะขณะนี้เราก็อยู่ในเดือนชาบานนะครับช่วงต้นๆ วันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่ ที่เจ็ดใช่ไหมเจ็ดชาบานหรือแปดชาบานแปดฮะเข้าเรามาก็เข้าวันไหนนะวันเสาร์ใช่ป่ะเข้าวันเสาร์วันนี้วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่ก่อนที่จะเข้าในรอมฎอนก็ต้องทบทวนข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่เกี่ยวกับลักษณะการถือศีลอดตามบัญญัติอัลอิสลามซึ่งครอบครัวมุสลิมหลายๆคนนะครับที่ได้ถือศีลอดมาแล้วในเดือนรอมฎอนจะมีความคุ้นเคยกับอิบาดะห์ชนิดนี้พอสมควรนะครับเพราะยังประสบอะไรบางอย่างปัญหาบางอย่างทำให้เขาต้องถามแล้วปัญหาคนที่มักจะถามหลังที่เกิดปัญหาทั้งที่มีโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้นะครับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการถึงที่สุดก่อนที่จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นคนที่มีความตั้งใจศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามนะครับเรื่อยถึงแม้ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะปฏิบัติก็ตามจะอยู่ในความปลอดภัยแล้วก็จะมีโอกาสได้ปฏิบัติศาสนกิจและคำสั่งสอนของอิสลามนะครับเตรียมถูกต้องเรียบร้อยเพราะได้ศึกษาล่วงหน้าอันนี้คือหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่ท่านนบีได้บอกว่าตอลบุลอิลมีฟารีดะห์อะลาคุลลิมุสลิมการศึกษาเรียนรู้การสอหาความรู้ต่างๆเป็นฟารีดะห์เป็นวาญิบเป็นฟัรฎุสำหรับมุสลิมทุกคนและจะไม่มีความรู้ที่เป็นฟัรฎุที่มีความจำเป็นต้องเรียนรู้มากกว่าความรู้ที่เกี่ยวกับหน้าที่ของมุสลิมที่ต้องปฏิบัติศาสนาคิดทำไมว่าได้ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพราะเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของมุสลิมทุกคนที่ต้องทำไมว่าได้การทำไมว่าได้สำคัญกว่าการที่จะซ่อมรถซ่อมบ้านซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆบางทีเราขัดข้องเรื่องในเรื่องใดของโลกดุนยานี้เราก็พร้อมที่จะลงทุนเสียเวลาเสียสละเรียนรู้หัดฝึกอบรมหาความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของดุนยาให้รวดเร็วที่สุดทั้งที่เป็นเรื่องที่อาจไม่สร้างความเดือดร้อนมากนักกับพวกเราแต่เราพร้อมที่จะศึกษาให้เต็มที่ผมก็ได้เปรียบเทียบอยู่เสมอนะครับว่าบางคนก็ยังพร้อมติดตามสถานการณ์การเมืองของบ้านเมืองอย่างใกล้ชิดและอย่างละเอียดรู้ว่าใครโกงอะไรโกงเท่าไหร่ทรยศชาติยังไงนี่อันนี้รู้หมดมุสลิมเรานะยิ่งเดี๋ยวนี้ใครที่ไปประท้วงกับพันธมิตรบ่อยนี่ก็จะเชี่ยวชาญด้านศาสนาพุทธเป็นพิเศษเพราะเขาสวดทุกวัน มุสลิมก็นั่งอยู่ที่บาลาดกองทัพธรรมอิสลามรับความรู้ทางศาสนาอื่นไปด้วยจะหารู้ไหมว่าหน้าที่ของเขาที่จะศึกษาเรื่องราวของศาสนาอิสลามตัวเองก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปและที่ทำให้ผมรู้สึกเจ็บใจมากนะครับว่าผู้ประสัยที่ขึ้นประสัยเนี่ยก็มีหลายคนขึ้นมาพูดเรื่องศาสนาอิสลามทั้งที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็อาจจะมีโอกาสสอนแล้วก็บอกเรื่องราวของอิสลามด้วยมันก็ดูเจ็บใจมากที่คนไม่ใช่มุสลิมขึ้นมาพูดเรื่องอิสลามแล้วก็พี่น้องมุสลิมเราก็นั่งฟังอยู่โดยที่ต้องมีข้อบกพร่องแน่นอนนะครับนะในการที่จะไม่เอาใจใส่ในเรื่องสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาโดยตรงแต่กลับเอาเรื่องการเมืองเป็นประเด็นเป็นวาระสำคัญมากกว่าเรื่องศาสนานะครับเรื่องที่ชี้นำของเดือนรอมฎอนนี้ก็เป็นวาจิบที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บังคับให้พวกเราปฏิบัติยาอิยูฮันละดีนะอัลลอฮฺคุติบะอะลัยกุมุสซิยามอุบันนาผู้ศรัทธาทั้งหลายการที่ชี้นำนั้นถูกบังคับถูกกำหนดเป็นข้อบังคับฟังคุติบะหมายถึงว่ากำหนดจารึกบันทึกไว้แล้วว่าเป็นวาจิบสำหรับพระเจ้าเหมือนที่เคยถูกบังคับสำหรับประชาชาติยุคก่อนเพื่อจะได้พวกเจ้าละอัลละตุนกัตตะฟูนยังเกรงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าการที่เชื่อและบรรลุคุณเป็นรูคุณเป็นเสาหลักหนึ่งของอัลอิสลามไม่ใช่วาจิบธรรมดาไม่ใช่ฟัรดูธรรมดาเป็นรูคุณแต่ทัศนะของอุลามะซะลัฟยุคก่อนนี่ว่าห้ารุกุนมีใครตั้งใจละทิ้งนะห้ารุกุนก็คือกะลิมะฮ์ต้องกล่าวกะลิมะฮ์ละหมาดที่ชื่นวันบริจาคซะกาตและประกอบฮัจญ์ใครตั้งใจละทิ้งละเว้นส่วนหนึ่งจากห้ารุกุนนี้หรือทิ้งทั้งหมดหรือหนึ่งในห้านี้โดยไม่มีอุปสรรคโดยไม่มีเหตุผลก็ถือว่าตกศาสนาเพราะท่านนบีบอกว่าเป็นรูปของเสาหลักนี่หมายถึงว่าถ้าไม่มีเสานี่อาคารขึ้นไม่ได้ไม่มีอาคารนบีก็อุปมาว่าอิสลามมีเสมือนเป็นอาคารแล้วก็ถ้าเสานี่ก็คือที่มันรองรับฐานที่มันรองรับอาคารของอิสลามหากได้ขาดเสาหนึ่งแน่นอนอาคารมันก็ไม่ปรากฏไม่เกิดขึ้นก็มีทัศนะหนึ่งที่บอกว่าคนที่ตั้งใจไม่ถือชีโนทางด้านที่สามารถถือชีโนแล้วไม่ถือโดยตั้งใจนะไม่มีอุปสรรคเนี่ยอุลามะบางท่านบอกว่าตกมุตันแต่ทัศนะอุลามะส่วนมากบอกว่าถ้าไม่ปฏิเสธนี่ก็ยังไม่ตกศาสนาเพียงขี้เกียจละเว้นขี้เกียจอย่างเดียวนะครับก็ไม่ถือว่าตกศาสนาก็ถือว่าได้กระทำกบีรอได้ทำบาปใหญ่มหันต์คือละเว้นดูคุณหรือเสาหลักของอิสลามนั่นก็คือการถือศีลอดแล้วการผลบุญของการถือศีลอดที่เป็นวาจิบนี่อันนี้ก็เป็นที่เข้าใจนะครับสำหรับมุสลิมทั่วไปว่าการทำหน้าที่ในการทำฟัรดูต่างๆปฏิบัติวาจิบต่างๆนั้นถือว่าผลบุญมหาศาลที่สุดนะครับในมวลกุศลธรรมที่มุสลิมได้สะสมก็มีฮะดีษโตดชีอยู่บทหนึ่งบันทึกโดยบุคคลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه بعضهم خا مدي تم أراي بوا فواي هاي خا بوا يوبلاي شد كب خا ميني أراي تي جديد كان تي بعضهم خا مدي تواي رب تي بات ฟัรดูสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่เป็นวาญิบที่ข้าได้บังคับให้ปฏิบัตินั่นแหละที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดมากที่สุดที่อัลลอฮฺทรงรักมากที่สุดนี่ก็คือทำหน้าที่ฉะนั้นผมฝากไว้กับพี่น้องว่าเรื่องฟัรดูเรื่องวาญิบอะไรต่างๆที่ศาสนานี่มีนะครับพี่น้องเราอย่าทิ้งเลยแม้แต่น้อยเรื่องชุนน่านี่พอคุยได้อาจจะเป็นข้อบกพร่องนะครับเราก็ช่วยรณรงค์ทำชุนน่าแต่เรื่องฟัรดูนี่อย่าละทิ้งเลยเด็ดขาดนะครับเพราะเหมือนเป็นรั้วป้องกันเป็นป้อมนะครับที่จะคุ้มครองป้องกันศาสนาของเราอย่าให้คงอยู่เรื่องฟัรดูนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นละหมาดที่ชินอดมีสัจจะต้องบริจาคมีสตังค์ก็ต้องไปทำพัฒน์นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องพยายามตักเตือนกันเรื่อยๆนะครับว่าชีวิตฟังดูในเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นคนที่จะละเว้นเรื่องนี้ก็มีความผิดอย่างมหาเหมือนกันเหมือนคนที่ไม่ละหมาดคนที่ไม่ละหมาดที่ว่าทำบาปใหญ่ที่ร้ายแรงมากที่ร้ายแรงมากแต่คนที่ไม่ละหมาดเนี่ยคนที่ไม่ละหมาดนี่คนทั่วไปจะเข้าใจว่าผิดปกครองปกครองแค่ไหนล่ะคนที่ตั้งใจไม่ละหมาดฟัรดูนี่ปกครองแค่ไหนล่ะเขาบอกว่าผมก็ยังรักษานะไม่ดื่มเหล้าไม่กินหมูไม่ฮะก็แค่ไม่ละหมาดแค่แต่ที่จริงเนี่ยการที่ไม่ละหมาดนี่มันร้ายแรงกว่ากินเหล้าร้ายแรงกว่ากินหมูร้ายแรงกว่ากินริบากินดอกเบี้ยร้ายแรงกว่ามาดูคิมบอกว่าตั้งใจทิ้งละหมาดพวกประตูเดียวเนี่ยตั้งใจนะให้ออกจากเวลาเนี่ยตั้งใจนะหมายถึงว่าเช่นอาชัพนี่ฮะไปดูโอลิมปิกนี่ตุนเวลาหมดไปละหมาดหลังมัธยิมอาชัพนี่ไปละหมาดตั้งใจเงี้ยเนี่ยร้ายกว่าดื่มเหล้าร้ายกว่าไปทำซินาร้ายกว่าไปทำไปกินริบาแต่คนมักจะเข้าใจว่าโอ้ก็มันก็บกพร่องแต่บกพร่องแค่ไหนอ่ะขนาดนี้การละทิ้งเช่นเดียวกันนะครับสามารถถือชิโนดแต่ไม่ถือชิโนดแล้วไม่มีอุปสรรคไม่ใช่ว่าเดินทางไม่ใช่ว่าป่วยไม่ใช่ว่ามีประจำเดือนไม่ใช่ว่าไม่บรรลุศาสนาภาวะสามารถที่จะไม่ถือชีโนร้ายแรงมากแต่เรื่องถือชีโนนี่มันอาจจะมีความรุนแรงการที่ไม่ถือชีโนเดือนรอมฎอนนี่อาจจะมีความรุนแรงมากกว่าที่ไม่ละหมาดนั่นก็คือได้พลาดความประเสริฐของเดือนรอมฎอนอันนี้มันชดใช้ไม่ได้อย่างทิ้งละหมาดนี่นะทิ้งละหมาดนี่ศาสนาอุลามะส่วนมากให้ใช้ใช่ไหมศาสนาอุลามะบางท่านบอกว่าไอ้ที่ไม่ละหมาดนี่เป็นกาเฟรมุรตัดนี่ไม่ต้องใช้เขาใช้ไม่ได้ครับตอนนั้นเราไม่ได้มุสลิมไม่ใช่มุสลิมพอกลับมาละหมาดแล้วนี่ก็ให้ละหมาดต่อจะไม่ต้องใช้ให้ละหมาดซุนนะห์เยอะๆไอ้ละหมาดซุนนะห์นี่ก็ศาสนาที่สองแต่ยังทิ้งซุนนะห์เดือนรอมฎอนนี่จบเลยอุลามะก็บอกว่าคนที่ตั้งใจไม่ถือชีโนดนี่เนี่ยศาสนาอุลามะส่วนมากให้ถือใช้แต่ศาสนาอุลามะบอกว่าไม่เป็นถือใช้เลยพออะไรพวกก็มุดดำเหมือนกันแต่ศาสนาที่อุลามะให้ถือใช้อะนะถ้ากลับเนื้อกลับตัวต้องบัดตัวแล้วก็จะมาถือชีโนดเดี๋ยวไม่มองผ่านไปหลายปีไม่ได้ถือชีโนดไม่มองอุลามะส่วนมากว่าเอาให้ถือใช้ทั้งนี้ถือใช้ไม่ใช่ว่าจะบรรลุความประเสริฐหรือผลลัพธ์ของถือชีโนกันโดยรอมฎอนเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางมันไปแล้วพลาดไปแล้วถือชีโนในโดยรอมฎอนในเวลาที่มีความประเสริฐในเดือนไหนในตัวเดือนรอมฎอนอันนี้เป็นชดใช้ที่ไหนไม่ได้หรือว่าจะไปใช้บางคนไปเข้าใจว่าไม่ได้ถือชีโนในโดยรอมฎอนปีที่แล้วเอามาถือเดือนปีหน้านะแต่ในขณะถือเนี่ยก็มีอยากชดใช้ไปด้วยใช่ไม่ใช่หวยใช้ความฉลาดความเฉลียวฉลาดมาเออ เลี้ยวล้อแบบนี้ในเรื่องศาสนาเนี่ยไม่ได้แต่ถึงที่อดใช้นี่นะครับก็ต้องถึงที่อดในวันอื่นธรรมดาที่ไม่ใช่เดือนรอมฎอนเพราะเดือนรอมฎอนนี่มันมีหน้าที่ต้องถึงที่อดอยู่แล้วเป็นนิยตที่ต้องทำตรงนี้เหมือนคนที่ละหมาดละหมาดสมมติว่าละหมาดเนี่ยละหมาดอาชัดที่เราละหมาดไปแล้วก็เคยละทิ้งเวลาครับไม่เคยละหมาดเนี่ยเคยพลาดไปนะเอามาใช้กับเวลาครับทีเดียวเลยไม่ได้ต้องไปใช้เวลาแต่พอเวลาครับนี่ก็ต้องละหมาดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษานะครับเรื่องนี้เอพูดเรื่องนี้สำหรับพี่น้องบางคนก็เข้าใจว่าไม่มีประโยชน์เพราะเราไม่เคยพลาดเลยต้องมองนอนไม่เคยพลาดเลยนะครับเพราะนั้นก็ตามเราได้บอกพี่น้องข้อมูลแบบนี้จะได้ช่วยเตือนพี่น้องคนอื่นด้วยนะอาทิตย์ของเราถ้าเราบอกถ้าเราไม่บอกพร่องนี่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรต่ออัลลอฮ์ที่ได้ยินอย่างเป็นหน้าที่ของเราต้องดูแลญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดคนไกลด้วยที่เป็นพี่น้องชนของเราถ้าได้เห็นมีใครบกพร่องในเรื่องการถือศีลจะร่วมมาบำเพ็ญละหมาดนี้ก็ช่วยเตือนด้วยช่วยเตือนช่วยบอกด้วยนะครับถึงความกระเสือกของการถือศีลในเดือนรอมฎอนและการลงโทษที่เจ็บแสบและรุนแรงสำหรับคนที่ตั้งใจละทิ้งการถือการถือศีลในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ได้กำหนดให้การถือศีลในรอมฎอนว่าที่จำเป็นต้องปฏิบัติสำหรับมุสลิมกาเฟรไม่ต้องถือศีลในเดือนรอมฎอนกาเฟรไม่เกี่ยวและต้องอาคิลบาลิกหรือบาลิกอาคิลเนี่ยอาคิลแปลว่ามีสติปัญญาสมบูรณ์ไม่ใช่คนบ้าขาดสติคนที่ขาดสตินี่ก็อาจจะมีหลายระดับนะมีหลายระดับระดับที่แบบว่าตะคองตัวเองไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องไม่สามารถคือไม่มีปัญญาที่จะมีปฏิกิริยาหรือมีการกระทำที่เป็นเรื่องกระทำนั่นถือว่าขาดสตินะไอ้คนที่อาจจะสมองไม่ค่อยดีหน่อยไม่สมบูรณ์แต่พอดูแลทำทุกอย่างได้ยังทำงานก็ยังทำได้ในแบบนี้เนี่ยก็ควรที่จะให้ถือศีลนะครับแล้วต้องบรรลุศาสนาภาวะที่เขาเรียกกันว่าบาลิซบรรลุศาสนาภาวะสำหรับผู้ชายก็คือสังเตียนสำหรับผู้หญิงก็คือมีประจำเดือนแล้วถ้ามีสองสัญญานี้ก็ต้องถือศีลวาจิบต้องถือศีลวาจิบต้องให้ถือศีลเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองก่อนที่จะบรรลุศาสนาภาวะนี้ก็ต้องอบรมให้ฝึกถือศีลอดไปเรื่อยนะครับแรกๆนี่ก็โดยการสั่งสอนโดยการให้รางวัลโดยการฝึกถือศีลอดเป็นช่วงระยะสั้นๆจนกว่าจะถึงอายุที่ใกล้บรรลุศาสนาภาวะแล้วนี่ก็จะเห็นว่ามีความพร้อมที่จะถือศีลอดผู้ปกครองบางคนก็ให้ลูกเนี่ยก่อนที่จะบรรลุศาสนาภาวะเนี่ยพร้อมแล้วอายุ7ขวบ8ขวบนี่พร้อมถือศีลอดได้แล้วก็เป็นการดีนะครับสำหรับคนที่จะดูแลอบรมลูกหลานให้มีความสามารถชุมนี้และจำเป็นสำหรับคนที่ถือศีลอดถ้าไม่ใช่ผู้ชายหมายถึงว่าจะเป็นผู้หญิงก็ต้องอยู่ในสภาพที่ไม่มีประจำเดือนหรือเลือดไหลหลังคลอดไม่เป็นฮาอิฟคือมีประจำเดือนหรือเลือดหลังคลอดก็คือมุตซะถ้ามีเลือดสองประเภทนี้ก็ไม่อนุญาตให้ถือศีลอดฮารามนะฮารามถือศีลอดไม่มีบุญมีบาปแต่สำหรับผู้หญิงก็ต้องแยกแยะนะครับระหว่างเลือดประจำเดือนที่เป็นเลือดเฟสกับเลือดเสียที่เรียกว่าอิสติฮาวะเลือดประจำเดือนที่เป็นเลือดธรรมชาติอันนี้ที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่ถึงชีวิตไม่ให้ถึงชีวิตแต่ถ้าเป็นเลือดเสียคือเลือดอิสติฮาวะเลือดที่จะมาหลังเลือดประจำเดือนนี้นะครับอันนี้ไม่เป็นอุปสรรคสามารถถึงชีวิตได้ละหมาดก็ได้ นะครับเรื่องนี้ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆนะครับในหัวข้อเกี่ยวกับเลือดประจำเดือนที่เราเคยบรรยายแล้วก็คงอยู่ในเว็บไซต์ถ้าสามารถไปโหลดได้นะครับถ้าโหลดไม่ได้ก็มีเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณบรรณาธิบดีเนี่ยเขาจัดไว้ก็สามารถขอเขาได้นะครับสมัยซอฮาบะห์นี่เขาก็ฝึกอบรมลูกหลานๆนี่ให้ถือศีลอดตอนยังอายุน้อยอยู่เขาก็จะสร้างของเล่นให้นี่นะครับแล้วก็ให้เด็กเนี่ยพอหิวพอบ่นใจอยากจะกินก็ให้เล่นของเล่นนะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งครับที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้คือได้คุ้นเคยกับความหิวซึ่งปัจจัยของคนทั่วไปในการเลี้ยงดูลูกกับดูแลลูกกันนะปัจจัยของทั่วไปเนี่ยจะให้ลูกหิวให้ลูกอิ่มตลอดเลยลูกหิวเมื่อไหร่เลยจะเอาอาหารเนี้ยปากเลยจะไม่ลูกไม่หิวลูกขอกินอะไรเนี่ยก็ให้กินเลยไม่ใช่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนร่ำรวยฮะเป็นคนร่ำรวยการที่จะให้ลูกฝึกรู้สึกหิวบ้างย่อมเป็นวิธีอบรมนิสัยที่ดีที่สุดนะครับสำหรับปัญญาชนให้ลูกลิ้มรสชาติแห่งความหิวและก็อบรมฝึกมีหิวด้วยนะมีหิวไอ้ที่ว่าอยู่ตลอดชีวิตไม่เคยหิวเลยกินตลอดเลยแล้วก็จะรู้ยังไงว่าคนยากจนพอบอกเขาว่ามีลูกคนยากจนหิวพ่อหิวแปลว่าอะไรอ่ะไม่เคยหิวไงแม่นอนก็ไม่เคยหิวไม่เคยกระหายอ่ะนะก็จะไม่สามารถรู้ว่าปัญหาที่คนยากจนคนขัดสนเนี่ยทุกคนและนี่คือเป้าหมายที่อัลลอฮฺสุบเป้าหมายอันหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาได้บัญญัติให้ถือชีวิตก็จะได้คนร่ำรวยคนที่อิ่มบ่อยนี่นะครับได้หิวบ้างแล้วก็หิวไปหิวนานด้วยนะทั้งวันนะนะหิวจะได้ดูบ้างสิคนยากคนนี้เขาหิวยังไงบางคนที่ก็ไม่มีกินกันนะแต่ตัวเองกินทั้งวันตัวเองอิ่มตลอดลองดูบ้างสิเขาหิวกันยังไงนี่ก็เป็นเป้าหมายอันหนึ่งเช่นเดียวกันเราอบรมลูกหลานของเราเนี่ยก็อย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะจะฝึกหรือจะหัดให้ถือศีลอดเดือนต้องมาบอกนั่นไม่ใช่กล่าวว่าเป็นปัจจัยในการอบรมในการดูแลลูกด้วยนะในการดูแลลูกว่าไม่จำเป็นต้องให้อาหารให้อิ่มเต็มที่นะครับไม่จำเป็นให้หิวบ้างลูกให้ร้องไห้บ้างนะครับเวลาลูกเจ็บหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยก็ต้องสอนให้อดทนนะเจ็บเนี่ยเราทดสอบนะคือทั้งปัญหาทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของลูกหลานของเราเนี่ยเราต้องช่วยโอกาสให้เป็นวิธีอบรมขับเกลาจิตใจของเขานะครับที่อบรมตอนเล็กๆนี่นะครับเด็กมันก็จะรับเยอะรับดีมากนี่คือบุคคลหรือคนที่จำเป็นต้องถือศีลเราต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับตามที่ในบอกว่าต้องเป็นมุสลิมต้องเป็นอาติลสติปัญญาสมบูรณ์ต้องบาลิกบรรลุศาสนาภาวะต้องมีความสามารถถือศีลมีความสามารถถือศีลหมายถึงว่าในด้านศักยภาพสุขภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถถือศีลอดนี่แหละที่ศาสนาบอกว่าให้ถือศีลอดคนที่ขาดความสามารถด้านนี้เนี่ยศาสนาบอกว่าไม่ต้องถือศีลอดแต่มีหลายระดับมีระดับคนที่ไม่สามารถถือศีลอดเลยอันนั้นจะว่ามีโรคประจำตัวที่ทำให้การถือศีลอดนี่แหละได้ก่อความเสียหายเกิดกับสุขภาพและชีวิตซึ่งเป็นความเสี่ยงถึงขั้นอันตรายต่อชีวิตถ้าขนาดนี้นะไอ้ปรึกษาแพทย์แล้วบอกว่าถ้าท่านถือศีลอดเนี่ยเสี่ยงต่อชีวิตเสี่ยงต่อสุขภาพจะทรุดลงไม่ต้องเสียชีวิตก็ได้นะแต่บอกว่าสุขภาพจะแย่จะทรุดลงจะแย่ยิ่งแย่แบบนี้เนี่ย ศาสนาบอกว่าไม่ต้องถือชั่วถ้าเป็นโรคประจำหมายถึงว่าเป็นโรคที่ไม่หายหายไม่หายก็ตลอดต้องดูแลตลอดชีวิตแต่ละถ้าแบบนี้ก็ไม่ต้องถือชั่วตลอดชีวิตแล้วทำยังไงก็ชดใช้ด้วยฟิดเดียก็คือออกบริจาคอาหารให้แก่มิสกีนคือคนขัดสนยากจน1คน1มื้อต่อ1วันนะ1คน1มื้อมื้ออาหารนะหรือสมบูรณ์ที่สุด2มื้อเพราะอุลามะฮ์ขิลาฟกันว่าให้อาหารแก่มิสกีนเนี่ยมื้อเดียวหรือ2มื้อเขาขัดแย้งกันเพราะอะไรเขาบอกว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าให้อาหารเนี่ยหมายถึงว่าให้อิ่มและเอไอคนที่กินมื้อเดียวนี่ทั้งวันจะอิ่มหรืออุลามะฮ์เขาบอกว่ามื้อเดียวนี่น่าจะอยู่ได้นะประคองชีวิตให้อยู่ได้ไม่ตายแต่มัซฮับอบูฮานีฟะห์เขาบอกว่าไอ้มื้อเดียวนี่ประคองชีวิตไม่พออยู่ก็ไม่พอแล้วก็ยังแย่เหมือนกันนะน่าจะสองมื้อจะได้สบายสบายเลยเขาก็บอกว่าให้อาหารสองมื้อแก่มิสกีนไม่ใช่มื้อเดียวนะเราก็บอกว่าให้อาหารเกินก็ดีนะครับเพราะถ้าเรารู้อาหารหนึ่งมื้อต่อมิสกีนหนึ่งคนเนี่ยอุลามะฮ์ได้ชนะอุลามะฮ์ชนะว่าแค่หนึ่งมื้อเนี่ยให้เท่าไหร่เขาบอกว่าครึ่งช้อนช้อนนี่ก็สี่มดนี่ก็คือกำมือสองมือเนี่ยที่เป็นอาหารจะเป็นอาหารแห้งเช่นข้าวสารเช่นข้าวสาลีหรืออะไรก็ตามแปลว่าครึ่งช้อนก็คือสองมดเนี่ยเทียบแล้วนี่ก็ประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลไม่ถึงครึ่งกิโลนะครับชดใช้การที่ไม่ถึงกิโลหนึ่งวันนี่นะให้อาหารถ้าให้กิโลหนึ่งอ่ะมันไม่เสียหายนะว่าแต่ว่าให้5กิโลบางคนก็ไหวนะบางคนก็ไหวนะตอนหนึ่งวันให้อาหาร5กิโลผมก็แนะนำบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเรามีความสามารถนะผมกำหนดเนี่ยจะให้อาหารแม้กระทั่งมื้อเดียวนี่นะก็น่าจะให้อาหารสมบูรณ์หน่อยเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยนะข้าวเปล่าเนี่ยไม่กินหรอกนะแต่มีข้าวอย่างเดียวนี่ภรรยาหุงข้าวที่บ้านอย่างเดียวแล้วเราเข้าบ้านเราก็อาหารเสร็จหรือยังพอเสร็จแล้วข้าวหุงแล้วข้าวอย่างเดียวอ่ะไปเลยไปกินก๋วยเตี๋ยวปากซอยเลยไม่ข้าวอย่างเดียวไม่มีใครกินแล้วใช่ไหมขอให้มีน้ำปลาก็ยังไม่เอาน้ำปลาแล้วก็รสข้าวมันก็ยังไม่กินมันก็มิสกีนมันจะกินแต่ข้าวอย่างเดียวก็ต้องมีอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งเสริมหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับมีกระป๋องตูน่านะปลาตูน่าเนี่ยเป็นแกงเขียวหวานเป็นเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรทอดเป็นรสชาติเผ็ดและมีปลาฮาลาลด้วยนะครับแต่ซื้อกระป๋องตูน่าที่เป็นกับข้าวนะแล้วก็ข้าวดิบอะไม่ใช่ข้าวสุกนะไม่ใช่ข้าวปรุงแล้วนะข้าวดิบสัก1กิโลน้ำมันขวดเล็กนะครับแล้วก็นมข้นสักกระป๋องนึงอะไรเงี้ยคืออาหารสมบูรณ์แบบมื้อหนึ่งต่อ1คนรวมแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วคิดแล้วนี่นะครับราคาเนี่ยไม่เกิน100บาทไม่เกิน100บาทต่อ1วันน่ะนะที่เราก็1วันถ้าสมมติว่าไม่ได้ถือชีโดตลอดเดือนรอมฎอนน่ะ30วันน่ะ100บาทก็ประมาณ 3,000 บาทถ้าไหวอ่ะนะถ้าไหวแล้วก็ชดใช้ใน 3,000 บาทโดยที่ไม่ต้องถือชีโดในรอมฎอนสำหรับคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะอันนี้ถ้ามีศักยภาพของแบบนี้แต่ถ้าไม่ไหวเนี่ยตามหลักศาสนานี่ก็ไม่ต้องออกขนาดนั้นที่ต้องออกนี่ก็คือประมาณครึ่งกิโลตอนหนึ่งวันนะครับอันนี้คือขั้นต่ำที่สุดนะครับถ้าเป็นโรคประจำตัวนี่ก็ตลอดชีวิตยังไม่ต้องถึงที่หนุนและอย่ามาคุยอย่ามาบอกอย่ามาเจรจานะคิดเดินมาตอนนี้ไม่ได้ถึงที่หนุนนะเพราะอะไรป่วยมีโรคประจำตัวก็มาถามบอกว่าไม่ต้องถึงพอมาเรามาลองถึงแล้วเชื่ออยากจะบวชหกละอย่ามาพูดนะนะไม่พูดมันต้องก็ถือที่เราทอดดูนี่ไม่ไหวแล้วก็ไปเรียกชาแล้วก็มาถือบวชหกก็ไม่ได้มันเสียดายผลบุญแล้วนึกว่าผลบุญของเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนมันผูกพันกันนะ
นบีบอกว่าเดี๋ยวที่หมดเดือนรอมฎอนก่อนแล้วไอ้ถึงบวชหกนี่หกวันของเดือนชะวาลจะได้ผลบุญแต่ถ้าไม่ไหวก็ตัวนี่ซุนนะห์ก็ไม่ไหวก็ไม่ต้องถือนะครับถือไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่นี่บางคนนี่โรคประจำตัวของเขาหรือการป่วยของเขาเป็นชั่วคราวชั่วคราวยังไงเช่นมีโรคนี่หมอบอกว่าโรคนี่ประจำตัวถาวรตลอดชีวิตแต่เผอิญอัลลอฮฺอภินิหารเกิดขึ้นหายบางคนมีโรคตับเมื่อมีโรคไตอะไรหมอบอกว่าถึงชีวิตไม่ได้หรือเรื่องมันสุดเลยนะชีวิตนี้เนี่ยหายมาไม่หายแล้วแล้วจะเป็นไงหายแล้วต้องถือใหม่จะถือต่อฮะถือต่อถามว่าณที่ในอดีตตอนป่วยแล้วไม่ได้ถือฮะต้องใช้ไม่ต้องใช้แล้วถ้าไม่ได้ถือด้วยเหตุผลว่ามีโรคประจำตัวถาวรพอตอนแรกนะนึกว่าไม่หายแล้วหมอบอกว่าไม่มีโอกาสที่จะหายต้องทำใจว่าตลอดชีวิตอยู่ในสภาพนี้ถือชุดไม่ได้เขาก็ทำใจแล้วเดินน้ำมันมาเนี่ยถือไม่ได้ก่อนวันนี้ขึ้นนี้ก็หายอันนี้คืออดีตที่อดีตเนี่ยที่ไม่ได้ถือที่หนดด้วยเหตุผลว่ามันเป็นโรคถาวรนะก็ถือว่าที่แล้วก็แล้วกันนะแล้วก็ไว้ถือใหม่ที่จะมาเนี่ยที่ไหวไม่ก็ถือใหม่และไม่ต้องถือใช้แต่ที่ไม่ได้ถือไม่ต้องชดใช้ก่อนกิจยาอยู่แล้วนะครับกิจยาจะเราอธิบายไปเช่นเดียวกันคนที่มีโรคชั่วคราวป่วยแต่ป่วยนี่มีลักษณะมีเงื่อนไขคือป่วยโดยที่ถือศีลอดไม่ไหวยังไงอะไม่ไหวหมายถึงว่าถ้าถือศีลอดขณะป่วยนี่นะอาการสุขภาพจะแย่ลงหรือจะเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตนี่แหละที่บอกว่าไม่ถือศีลอดนี่คือทัศนะของอุลามะฮ์ส่วนมากบอกว่าป่วยนี่ต้องป่วยหนักว่าป่วยแบบไม่ไหวเลยที่ว่าไม่ไหวเลยแต่มีอุลามะฮ์บางท่านบอกว่าป่วยทุกระดับเลยป่วยทุกระดับระดับที่บอกว่าถือที่เราก็ลำบากนะก็ไม่ต้องถือที่เราเช่นปวดหัวที่เราเรามาขัดแย้งกันปวดหัวถือที่หลบได้ไหมก็ได้แต่มันจะลำบากนิดนึงจะไม่ค่อยสบายใจนิดนึงจะอึดอัดนิดนึงเพราะแต่ปวดหัวนี่ก็อยากจะกินยาจะได้หายปวดหัวเร็วหน่อยแต่นี่จะปวดหัวทั้งวันก็จะลำบากถือได้แต่ลำบากนิดนึงโอ้เรามาสวมมาบอกว่าต้องถือลำบากนิดนึงไม่เป็นไรเพราะถือที่หลบนี่มันก็ต้องมีความลำบากอยู่แล้วเป้าหมายของการถือศีลอดเนี่ยให้มนุษย์เนี่ยลำบากหน่อยไปยืนถือศีลอดไม่ต้องลำบากเลยต้องลำบากไปศาสนาอุลามะฮ์เราต้องถือแต่มีคนนั้นบอกว่าถ้ายังปวดหัวและลำบากนิดนึงอะนะลำบากหน่อยนึงเนี่ยเอาว่าไม่ต้องถือศีลอดก็ได้ทำไมอย่างนั้นเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดในคุรานเราบอกว่ามันการมิ่งคุณมารีสันเอาอะไรเสพนิสัยเดือดตุ่มเป็นอายาเป็นอุคคลแต่ถือศีลอดถ้าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนี่ป่วยหรือเดินทางก็ไม่ต้องถือศีลอดไปถือศีลอดไปชดใช้ในวันอื่นมารีบันบอกว่ามารีบันแต่ว่าป่วยอัลลอฮ์มาดูก็ป่วยยังไงฮะไม่สบายแล้วไม่ได้กำหนดว่าต้องโรคอะไรแล้วเราทำไมต้องไปกำหนดนะเขาก็บอกเลยว่าอย่างเช่นปวดหัวนี่ถ้ามันจะลำบากนิดนึงก็ไม่ต้องถือศีลอดแต่ถ้าสาระตุเวลามาส่วนมากไม่เห็นด้วยเพราะมันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของการบัญญัติให้ถือศีลอดนะครับถ้าไม่มีอุปสรรคร้ายแรงนะครับไม่มีสภาพด้านสุขภาพที่มันจะทำให้การถือศีลอดเนี่ยมันจะลำบากมากจนทนไม่ไหวเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคที่จะทำให้เราไม่ได้ถือศีลอดต้องถือศีลอดโดยแน่นอนนะครับถ้าอย่างนี้แล้วยังเจ็บปวดอะไรเล็กน้อยนี่ฮะนิ้วบวมอะไรเงี้ยนิ้วบวมไม่ถือศีลอดไม่ใช่แล้วครับปวดท้องนิดนึงฮะก็น้องว่าเช็คถือศีลอดแล้วเพียสิทำไมอ่ะคือมันต้องเพียไงต้องเพีย ยกเว้นกรณีเดียวที่อุลามะเขาวิเคราะห์กันวิพากษ์วิจารณ์กันนะไอ้เรื่องเพียนี่ถูกินอดแล้วก็เพียหมดแรงอันนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมก็ถือสินอดมีบางคนโอ้โหถึงเที่ยงกลางวันนี่ก็หมดสภาพแล้วพอทุกวันนี่ก็ต้องถึงเที่ยงอะนะทำงานอะไรไม่ถูกแล้วเพี้ยนหมดแล้วเขียนอะไรก็ไม่ถูกแล้วก็ต้องไปกินข้าวก่อนแล้วกลับมาทำงานต่อเอาเวลาช่วงที่มันเพี้ยนหมดแล้วหมดแล้วมืดไปหมดแล้วไม่รู้ทำยังไงอะอุลามะบางท่านบอกว่าถ้าหากว่าสภาพสุขภาพของบางคนนี่ถ้าถึงที่หนวดทำให้เขาไม่สามารถทำงานเพราะการทำงานของเขาต้องใช้พลังต้องใช้แรงต้องใช้แรงเช่นเขาบอกว่าช่างบางคนนี่บางคนเขาเป็นคนรับจ้างแบกของหนักโอ้ยคนนี้ทั้งวันแล้วก็ไม่มีอาชีพอย่างอื่นเขาไม่ทำงานแบบนี้ก็ทำงานอย่างอื่นไม่ได้และถ้าไม่ทำงานอันนี้ก็ไม่มีรายได้ไม่มีรายได้ก็อยู่ไม่ได้คำถามแบบนี้ถ้าถือชีวิตทำงานไม่ได้แน่นอนไปที่ว่าถ้าทำงานขนาดถือชีวิตเนี่ยเป็นลมเลยไปเลยอย่างนี้ละชีวิตได้ไหมละชีวิตได้ไหมที่เรามาเข้าตรงนี้ฝากวิจารณ์กันนะครับอันนั้นท่านก็อนุญาตให้ละสินอดไม่ต้องถือสินอดจะทำยังไงอ่ะก็ถือว่าเหมือนคนที่มีอุปสรรคถาวรเช่นคนป่วยถาวรคือตลอดชีวิตนี่ก็มีอาชีพอย่างนี้ก็ต้องอย่างเงี้ยอุลามะบางท่านก็บอกว่าไม่ได้ต้องถือสินอดแล้วก็หาทางอื่นถึงขั้นที่ก็บอกว่าคนแบบนี้เนี่ยมีสิทธิ์รับประกันแต่ยังมีคนแข็งแรงสามารถทำงานหาอะไรได้เองได้นะแต่ว่าถ้าช่วงเดือนร่มมาดอนนี่ขาดที่ชีวิตแล้วก็แย่ทำงานไม่ได้ไม่มีรายได้นะก็ต้องไปหาสกัดให้เขาเดือนร่มมาดอนจะได้ไม่ต้องทำงานหนักนะครับไม่ต้องทำงานหนักแล้วที่ชีวิตได้มีสิทธิ์รับสกัด อย่างไรก็ตามเราได้พูดถึงกรณีที่น้อยเกิดขึ้นน้อยครั้งนะครับในสังคมแต่คนทั่วไปส่วนมากนะครับก็มักจะมีความสามารถนะครับในการถือชีวิตคนที่ต้องถือชีวิตเนี่ยนะก็คือคนที่อยู่กับมุกเกมคำว่ามุกเกมเนี่ยในภาษานิติศาสตร์อิสลามนะมุกเกมเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่กับบ้านนะเราก็อยู่กับมุกเกมนี่ก็คือตำปงอ่ะตำบลอ่ะมุกิมหรือว่ามุกิมเนี่ยในภาษาที่ภาษาอิสลามในเรื่องนี้เนี่ยมุกิมหมายถึงว่าไม่เดินทางไม่ได้เดินทางนั่นแหละมุกิมหรือมุกิมแล้วก็ถ้าเดินทางมุซาฟิรเนี่ยอะไรก็มุซาฟิรบางครั้งก็ใช้กันคนที่มุซาฟิรหรือเดินทางคนที่อยู่กับมุกิมนี่หมายถึงว่าไม่เดินทางมีอะไรที่ต้องถือศีลแต่ถ้าหากว่าเดินทางที่มีสิทธดังที่มีระบุในกุรอานชัดเจนสำหรับการมิ่งคุมมารีบอนอาวาลาชัฟริป่วยหรือเดินทางนี่ไม่ใช่เดินทางทั่วไปนะเดินทางกลางวันหรือเดินทางไปเขตเนี่ยบางเนี่ยตรงนี้เดินทางก็คงไม่เดินนะนั่งเรือนะข้ามฟากแล้วก็ไปเขตอันนี้ไม่เรียกว่าเดินทางสัฟาร์หรือมูชาฟิรเนี่ยคือเดินทางไกลซึ่งมีลักษณะความลำบากอันที่จะทำให้การถือชีวิตนั้นไม่สะดวกไม่สามารถถือชีวิตแบบสบายเดินทางไกลอุลามะต้องขัดแย้งกันเมื่อไรว่าระยะทางที่เราเดินทางเนี่ยจะเรียกว่าระยะทางไกลอุลามะบางท่านบอกว่าต้องไป10กิโลบางท่านบอกว่า70กิโลบางคนก็บอกว่า65กิโลบางคนก็บอกว่า40กิโลบางท่านก็บอกว่า5กิโลเพราะอะไรเพราะทั้งหมดเนี่ยมีรายงานว่านบีเคยละหมาดกษัตริย์เมื่อเดินทางระยะดังกล่าว5กิโลก็เคย 40กิโลก็เคย70 80กิโลก็เคยมากกว่านั้นก็แน่นอนอยู่แล้วก็เลยเกิดความขัดแย้งระหว่างอุลามะอันไหนในระยะที่เด็กเดินทางไกลทัศนะอุลามะส่วนมากเขาบอกว่าเดินทางไกลอย่าให้ต่ำกว่า60 70 80กิโลนี่มาจากอุลามะส่วนมากอย่าให้ต่ำกว่าระยะทางดังกล่าวอันนี้ก็จะได้อิบนฮัซมบอกว่า5กิโลนี่ก็กอซัดได้แล้วกอซัดได้แล้วนี่ก็หมายถึงว่าไม่ต้องถือชีวิตก็ได้เพราะเป็นการเดินทางระยะไกลซึ่งเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคนะครับที่คุรานได้ระบุไว้สำหรับคนที่ไม่ต้องถือชีวิตเรื่องของมาดอนแต่เชคุลอิสลามอิบนเตมียะห์เขาได้บอกว่าอย่าคำนึงถึงเลขของระยะทางมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เลขจะไม่ได้กดไกลเพราะบางทีเนี่ยเราเดินทางมันก็ไกลแต่มันไม่ลำบากเช่นแท็กซี่เนี่ยมันไม่ได้ไปไหนมันก็อยู่กทม.นี่แหละทวนอยู่กทม.พอไปดูมิเตอร์ฮะตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะนะ200กิโลแหละ200กิโลนี่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปสระบุรีไม่ได้ไปพิยาแล้วไปวนอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าเดินทางไกลไหมก็ไกลอ่ะแต่มันอยู่ในเมืองอ่ะฉะนั้นก็ไม่ถือว่าเดินทางไกลที่เป็นอุปสรรคให้โอซุนให้ละฉินอดแต่ถ้าหากว่าเดินทางไกลนี่ต่างจังหวัดอันนี้แหละที่ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์อันไหนล่ะที่จะได้กว่าเดินทางไกลเพราะว่าไม่ขึ้นอยู่ที่ระยะเวลาหรือทางขึ้นอยู่ที่ความลำบากบางทีเดินทาง40กิโล50กิโลก็ลำบากแล้วลำบากนี่เพราะอะไรเพราะมันเป็นธุระที่เราไม่เคยทำเราไม่เคยเดินทางแบบนี้เดินทาง50กิโลเนี่ยมันก็ลำบากสำหรับเราอันนี้ก็ถือว่าเดินทางไกลเป็นโอซอดกอซัดละหมาดได้และเว้นการถือชีโนดได้นะครับแท็กซี่คนหนึ่ง50กิโลเดินทาง50กิโลวันนึงเรื่องเป็นกิจวัตรธรรมดาแล้วในเมืองนี่นะครับที่บางอย่างเนี่ยที่อุลามะเขาวิเคราะห์กันเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางต่างตำบลเนี่ยที่จะเรียกว่ามุชาเฟรหรือเดินทางไกลนี่ซึ่งมันก็เกี่ยวกับเรื่องการตุชิโนดเหมือนกันเขาบอกว่าเอาละถ้าเราจะยึดมัซฮับอย่างมัซฮับชาฟิอีมัซฮับฮานาบีเนี่ยจะ70-80กิโลนะเดินทางไกลนี่70-80กิโลแต่กอซัดเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อไหร่กอซัดได้เขาบอกก็จะอยู่ในเมืองนะภาษากฎหมายอิสลามเนี่ยเขาเรียกว่าอัลอุมรอนอัลอุมรอนไม่ใช่อัลอุมรอนนะคนละอย่างนะอัลอุมรอนเป็นนามคำเดียวอุมรอนแปลว่าหมู่บ้านแปลว่าเขตหมู่บ้านที่มีผู้อาศัยอยู่ถ้าหากว่าเราเลยเขตหมู่บ้านที่มีผู้อาศัยอยู่แล้วไม่มีบ้านแล้วเดินทางระหว่างเมืองนะต่างตำบลนะนะก็ออกจากเมืองแล้วก็เจอแต่อะไรเจอทะเลทรายเจอภูเขาเจอต้นไม้คือเจอสภาพดินแดนที่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่หมายถึงว่าออกจากเมืองแล้วนี่แหละถึงจะเริ่มกระซักอันนั้นก็บอกว่าสมมติว่าสมมติว่านั่นนั่นเนี่ยจะไปสระบุรีอันนี้ไปกี่โมงบ่ายโมงบ่ายโมงจะนั่งมาดูฮดยังไงนั่งมาดูที่นี่ใช่ไหมจะนั่งมาดูที่นี่อันนี้ให้เรามาดูอาคาด้วยรวมนะอันนี้นะแต่รวมไม่ย่อทำไมไม่ย่อก็ยังอยู่ในบ้านอยู่ในภูเก็ตสมมติว่าออกไปแล้วจากบ้านขับรถไปแล้วไปถึงไหนอ่ะก็ไปบางบัวทองฮะไปบางใหญ่ไปดูนี่ก็ยังอยู่ในเมืองก็ซัดได้นักเรียนไม่ได้นู่นนะต้องออกให้ห่างเพราะเราต้องห่างต้องห่างจากเมืองทีนี้มันมีปัญหาว่าตะกอนู่นนะที่อุลามะเขาบอกว่าจะได้ก็ซัดเนี่ยก็ต้องออกห่างจากเมืองไม่มีอุมรอนนี่ไม่มีหมู่บ้านเขตหมู่บ้านนี่มันหมดสิ้นแล้วมีแต่ป่าทะเลทรายต้นไม้ภูเขาถึงจะเริ่มก็ซัดได้ไอ้ปัญหาเดี๋ยวนี้เนี่ยเมืองแต่ละเมืองนี่มันต่อกันน่ะมันยาวแล้วมันติดต่อกันน่ะอย่างจากที่นี่เนี่ยไปสระบุรีเนี่ยไม่มีแล้วนะครับป่าทุ่งนาเนี่ยไม่เคยมีแต่ตึกอาคารโรงงานมีแต่คนอยู่อ่ะน่ะ ถนนนะนะเอ๊ะแบบนี้จะกระชับเมื่อไหร่นี่แหละที่อุลามายุคก่อนเนี่ยไม่ได้พูดกันนะไอ้กรณีถ้าหากว่าเมืองนี่มันติดต่อกันนะจนไม่มีอุมรอมนี่มันก็ไปเรื่อยๆเทียบว่าเดี๋ยวนี้จังหวัดบางจังหวัดนี่นะ 4-5 จังหวัดเนี่ยใกล้เคียงกันติดต่อกันนะนะถือว่าเป็นเมืองเดียวอย่างกรุงเทพนี่นะกรุงเทพมีหลายจังหวัดนะกรุงเทพและปริมณฑลมันหลายที่ด้วยกันโดยขอบเขตดินแดนนะนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กทมแต่ถือว่าเมืองเดียวกันเพราะติดต่อกันนะนี่ปทุมลาลายนนที่เดียวกันแล้วติดกันละถ้าไปดูที่ก็ปักกะของกทมมันไม่ห่างแล้วมีแต่เมืองนะมีแต่หมู่บ้านนะที่เดียวกันเอ๊ะแล้วแบบนี้จะทำยังไงคนบอกว่าอ๋อเดินทางไกลเดินทางต่างจังหวัดนี่ ไปดูหนึ่งสะพานพระรามเจ็ดนะก่อนขึ้นสะพานเดี๋ยวไปเลี้ยวซ้ายนะเขาเรียกอะไรไอ้เสาสัญลักษณ์ของเขตแบ่งนะแบ่งกทมกับนนทบุรีนะก็ตรงเนี้ยตะก่อนนั้นไปเปลี่ยนไอ้ถังออกซิเจนเนี่ยมีอยู่ร้านหนึ่งก็เห็นเก่าแสดงว่าคนที่มีบ้านอยู่ตรงนี้อ่ะนะแล้วถ้าคิดจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอีกฝั่งนึงอ่ะนะก็ทำได้ป่ะว่าผมเดินทางต่างจังหวัดคนละจังหวัดกทมกับนนไม่ใช่ใช่ไหมก็เห็นชัดเลยมันไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่เป้าหมายว่าเดินทางต่างจังหวัดเพราะไอ้คำว่าต่างเนี่ยมันอาจจะระยะสั้นก็ได้องคนน่ะอยู่แค่นี้อยู่บางพัดนะแต่จะไปนนท์นี่นะคิดนาทีก็ถึงแล้วถือว่าเดินทางต่างจังหวัดไม่ใช่มันต้องมีเป้าหมายก็เลยมาคิดมาเหตุผลในการเดินทางไกลซึ่งเป็นอุปสรรคเป็นความลำบากนะอุปสรรคความลำบากนี่ถ้ามีแล้วนะเนี่ยที่ศาสนาเอาง่ายกับพวกเราไม่เคร่งครัดถ้าเราจะลำบากกันอ๋อไม่ต้องละหมาดเต็มก็ได้เพราะมันลำบากไงเขาจะเอาจะถือวานะปกติเนี่ยต้องอาบน้ำละหมาดตรงเวลาละหมาดเต็มเนี่ยเฮ้ยถ้าทำแบบนี้เนี่ยกำลังเดินทางแบบนี้ฉันจะลำบากไอ้เดินลำบากนี่ฉันไม่บอกว่าไม่ต้องเองเดินทางไกลแบบนี้เนี่ยหลายเวลานี่ก็ย่อได้รวมได้ฮะแต่ถ้าเราก็เอาง่ายกับพวกเรานี่เราก็ต้องดูนะครับเวลาเดินทางเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าถึงจะเป็นอุซรเป็นอุปสรรคอุซรของคนที่เดินทางไกลแล้วก็ย่อละหมาดได้แล้วเนี่ยพอชอบได้แล้วนั่นคืออุซรเดียวอุปสรรคเดียวสำหรับคนที่ละศีลอดได้ไม่ต้องถือบวชได้ไม่ต้องถือบวชได้แต่มันต่างกันอันเดียวที่มีแบบฉบับแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่เหมือนเรื่องการเดินทางไกลการเดินทางไกลนี่นะครับจะกระชับเมื่อไหร่เมื่อออกจากเมืองแล้วไอ้ที่ว่าจะกระชับในบ้านนี่ไม่ได้กระชับในบ้านนี่นั่นไม่ได้ก็ต้องออกหาออกเดินทางไปแล้วก็ออกนอกเมืองแล้วถึงเราจะไปจากกทมไปสระบุรีนี่ก็ต้องไปนะไปไกลให้ถึงนนท์ถึงปทุมถึงบางใหญ่หน่อยนะที่มันไกลหน่อยนะถึงจะเริ่มกระชับได้ไม่ถือว่าเดินทางไกลไปแล้วแต่จะกระชับในบ้านนี่ไม่ได้แต่ถึงสิ้นอดนี่ถ้าเราจะเดินทางไกลอุลามะฮ์เขาขัดแย้งกันเพราะว่าเนี่ยจะไปชวนละภูมิจะเดินทางขึ้นเครื่อง7 โมงเช้าหรือ10 โมงเช้าเดินร่วมมาบอกเอายังไงจะไปกินข้าวที่ไหนฮะว้าวจะขึ้นเครื่องก่อนขึ้นเครื่องแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วไกลแล้วห่างแล้วแต่นี่แบบฉบับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านอานัสบินมาลิกได้รายงานว่าถ้าหากว่าเราได้มีการตั้งใจเดินทางไกลอันเป็นอุซรเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราสามารถละศีลอดได้นะก็สามารถละศีลอดตั้งใจอยู่บ้านนี่เนี่ยก่อนที่จะไปชวนนะพุ่มเนี่ยก็สามารถกินข้าวที่บ้านได้นะครับถ้าเราจะเดินทางในวันนั้นเราเดินทางในวันนั้นแต่ทัศนะอุลามะส่วนมากนะครับไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยเพราะอุลามะในยุคนั้นเนี่ยไม่ได้พบฮะดีษบทนี้รุ่นหลังตามมาเนี่ยก็เรียนแบบตามอิหม่ามแล้วก็ไม่เอาฮะดีษบทนี้เขาก็ถือว่าฮะดีษเนี่ยถูกยกเลิกไปแล้ว
แต่ที่จริงเนี่ยเป็นฮะดีษที่ซอฮีฮ์ไม่ได้ถูกยกเลิกและมีอุลามะหลายท่านที่ได้เห็นด้วยกับฮะดีษบทนี้ว่าเป็นข้ออนุโลมเป็นข้ออนุโลมสามารถจะทำได้ทั้งนี้เนี่ยคนที่มีอุปสรรคองค์รสไม่ต้องถือศีลถ้าสามารถปกปิดการรับประทานอาหารช่วงเดือนรอมฎอนนี้ก็ควรปกปิดควรปกปิดเยอะเว้นคนป่วยคนป่วยนี่ก็ต้องกินไม่ต้องไปแอบกินนะนะจะลำบากสำหรับคนป่วยแต่คนเดินทางอย่างเงี้ยหรือมุสลิมที่มีประจำเดือนอย่างเงี้ยก็อย่าให้รับประทานในที่สาธารณะที่บอกว่าแอบนี่ไม่ใช่แอบในบ้านนะในบ้านก็ต้องเอาอาหารมาไปกินในห้องตัวเองแล้วก็เอากระโจมาติดไฟไม่ใช่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็กินที่บ้านนี่แหละแต่ไปกินที่สาธารณะบางทีว่าเดินทางเราก็เปิดเผยเรากินมุ้งเดือนรอมฎอนทำให้คนสับสนเอ๊ะไอ้มุสลิมหรือเปล่าเอาบางทีคนเขาไม่รู้เนี่ยพอเราเดินทางหรือไม่เดินทางป่วยไม่ป่วยเขาก็ไม่รู้ในที่สาธารณะนี่นะครับเราก็พยายามปกปิดแล้วก็ไปกินในที่แอบแฝงนะครับเป็นมารยาทเดือนรอมฎอนนี่เดือนรอมฎอนทุกครั้งนี่ก็ต้องพูดเดือนรอมฎอนนี่จะเข้ายังไงเดือนรอมฎอนนี่นะครับก็มี2หนทางหนทางแรกถ้าเดือนชอบานวันที่29ได้เห็นฮิลาลกันเที่ยงของเดือนรอมฎอนเป็นที่เรียบร้อยถูกต้องตามหลักการและเชื่อถือได้ก็ถือว่าวันอีกวันนึงก็เป็นวันที่1ของเดือนรอมฎอนโดยปริยายนะครับถ้าเห็นแล้วนะก็ไม่ต้องนับแล้วใน30แต่ถ้าหากว่าไม่เห็นก็ถือวันต่อมาเนี่ยเป็นวันที่30ของเดือนชอบานแล้ววันถัดมาเนี่ยก็จะเป็นวันที่1นะครับนี่คือการเข้าของเดือนรอมฎอนนะครับทุกปีเราก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าเดือนรอมฎอนกันเนื่องจากเรื่องการเข้าเดือนรอมฎอนด้วยการเห็นฮิลาลกันเที่ยงของเดือนใหม่นั้นไม่มีความขัดแย้งระหว่างอุลามะห์ทัศนะสำนักมัซฮับต่างๆว่าการเที่ยวที่เห็นหรือปรากฏเมืองไหนที่จะเอาไว้ใช้ในการนับปฏิทินอิสลามเข้าเดือนใหม่มีทัศนะหนึ่งบอกว่าเอาการเที่ยวที่เห็นที่ไหนทั่วโลกฮิลาลที่เห็นที่ไหนทั่วโลกก็เป็นฮิลาลเดือนใหม่สำหรับทั่วโลกเห็นที่ไหนอ่ะนะเชื่อถือได้เห็นเชื่อถือได้เรียบร้อยถูกต้องแล้วนะที่ไหนทั่วโลกก็ต้องตามที่เขาเห็นกันแต่ถ้าฉะนั้นก็บอกว่าไม่ได้ฮิลาลใครฮิลาลมันนะฮิลาลใครฮิลาลมันอย่างกันโลกมุสลิมเดี๋ยวนี้มี2,000 ล้านคงมี2,000 ฮิลาล 2,000 ล้านฮิลาลหรือเปล่าแต่ถ้ามีประเทศมุสลิมเดี๋ยวนี้เนี่ย50 กว่าประเทศก็แสดงว่ามี50 ฮิลาลสมมติว่าในอนาคตเนี่ยเขาประหยัดประเทศมุสลิมเยอะมันก็เลยย่อเป็น20 ประเทศจะกลายเป็น20 ฮิลาลซะแล้วถ้ามียุคมีอาณาจักรอิสลามคิลาฟ่าเนี่ยรวมประเทศมุสลิมเป็นประเทศเดียวก็จะกลายเป็นฮิลาลเดียวมันอย่างนั้นเลยก็ดูเหตุผลฟังไม่ลงฮิลาลเดียวนะครับนักดาราศาสตร์ก็ยังมันฮิลาลกันเที่ยวเดียวแล้วเวลาเกิดฮิลาลมันเกิดกันเที่ยวเกิดใหม่ที่เขาเรียกว่านิวมูนนะมันเกิดทีเดียวมันก็เกิดตำแหน่งเดียวที่เดียวตำบลเดียวเห็นตรงนั้นที่เดียวก็เห็นแล้วก็เห็นตรงนั้นเลยตั้งแต่ราษฎรก็ยืนยันแต่ว่าถ้าเกิดแล้วตรงนั้นก็เกิดตรงนั้นไม่ใช่ว่าจะมาเกิดที่นี่เกิดนี่เกิดแล้วก็เกิดตรงนั้นเลยนะเกิดตรงนั้นเลยและปรากฏฮิลาลครั้งแรกมันก็เห็นตรงนั้นเลยและที่อื่นจะไม่เห็นนะอ้าวแล้วก็ถ้าเห็นที่อื่นเห็นน่ะอันนั้นไม่ใช่ฮิลาลแรกอันนั้นฮิลาลที่เก่าค้างมาคืนนึงแล้วนะผ่านไปแล้วคืนนึงเพราะนักดาราศาสตร์ก็ขัดแย้งกันเหมือนกันยังขัดแย้งกันคือเขาไม่ขัดแย้งกันนักดาราศาสตร์นะในช่วงเวลาเกิดของฮิลาลก็คือนิวมูนเกิดเมื่อไรนี่เขาคำนวณกันเด็ดเลยที่ขัดแย้งกันไม่ได้แต่ก็ขัดแย้งกันเมื่อไรสามารถปรากฏแก่สายตาของมนุษย์เกิดแล้วนี่นะก็เกิดไม่ขัดแย้งกันนะว่าเกิดเวลานี้แน่นอนแต่จะเห็นเมื่อไรนี่เขาขัดแย้ง
นักดาราศาสตร์บางท่านบอกว่าอย่างน้อยนี่ต้องผ่าน2ชั่วโมงมีทัศนะค้นหาเจอแล้วนักดาราศาสตร์บอกว่าอย่างน้อยนี่2ชั่วโมงนักดาราศาสตร์อีกกลุ่มนึงด่านักดาราคนนี้บอกว่าไอ้นี่โง่มันต้อง5ชั่วโมงถึงจะเห็นมีกลุ่มนึงก็มาด่ากลุ่มนี้บอกว่าพวกนี้ก็โง่มันต้องยังต่ำนี่12ชั่วโมงจะได้เห็นทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรเขาบอกว่าเราตรวจสอบแล้วที่เห็นฮิลาลระยะศตวรรษที่ผ่านไปแล้วนะศตวรรษหนึ่งที่ผ่านไปแล้วไม่เคยปรากฏเห็นฮิลาลก่อน12ชั่วโมงหลังที่จะเกิดฮิลาลฮิลาลใหม่น้อยในช่วงผ่าน12เขาไม่เคยปรากฏถามว่าที่ไอ้ไม่เคยปรากฏนี่เพราะเขาคำนวณตามสถิติที่เขามีข้อมูลใช่ไหมไอ้ที่ว่าแต่ที่คนที่เห็นจริงอ่ะว่าก่อน12ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนี่นะเขาไม่เคยปรากฏใช่ไหมไม่เคยปรากฏก็เลยฟันธงเป็นหลักเกณฑ์เลยว่าถ้าไปเห็นก่อน12ชั่วโมงนี่โกหกนี่แหละครับที่เราขัดแย้งกับนักดาราศาสตร์เนี่ยมีคนที่เชี่ยวชาญดูฮิลาลนะครับที่ประเทศซาอุดีที่สถาบันศาลสูงสุดมักจะรับข้อมูลจากคนนี้ก็คนนี้อาสาดูฮิลาลทุกเดือนโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนมีอยู่ปีนึงนะครับ สถาบันดาราศาสตร์ที่ซาอุดีเครื่องทำไมอ่ะพอเขาตั้งกล้องจับกล้องทันสมัยอ่ะนะจับจะดูฮิลาลเนี่ยไม่เห็นแต่ไอ้หมอนี่ไปทะเลทรายเนี่ยเห็นก็เขียนจดหมายถึงกษัตริย์เลยนะบอกว่าเราไม่ยอมจริงก็มีสถาบันใหญ่โตมีอุปกรณ์มีความสามารถสกายพาร์ตแบบนี้เนี่ยก็มองนิดส่งกล้องเนี่ยไม่เห็นเลยอ่ะไอ้หมอนี่มันอ้างว่าเห็นได้ไงเราไม่ยอมกษัตริย์ก็เลยเขียนจดหมายให้ศาลสูงสุดจัดการเรื่องนี้พอตอนนี้มันขัดแย้งกันละระหว่างดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์กับศาสนาแต่เชฟฟาลห์นูไฮดานีพูดเรียกอะไรประธานศาลสูงสุดเนี่ยที่มีหน้าที่เหมือนจุฬานี่แหละประกาศเดือนประกาศเข้าเดือนเขาก็บอกว่าไม่ขัดข้องก็เชิญนักดาราศาสตร์ทุกคนเนี่ยนะแล้วผมจะเชิญไอ้หมอเนี่ยให้มาจับดูฮิลาลสักเดือนหนึ่งนะดูด้วยกันเรื่องนี้คนที่เล่าเนี่ยก็คือคนที่ดูฮิลาลคนเนี้ยเขาเล่าเรื่องนี้ในกระทู้หนึ่งเป็นกระทู้ของนักวิชาการที่พูดถึงเรื่องศาสนาต่างๆและกระทู้ในที่ผมมักจะเขียนติดต่อกับพวกเนี้ยทุกปีซึ่งคนนี้ที่ดูเดือนที่ซาอุดีเนี่ยทุกปีนะเขาก็จะติดต่อกับกระทู้เนี่ยส่งข้อมูลก่อนที่จะประกาศเป็นทางการที่เราก็จะสังเกตทุกปีเนี่ยเวลาผมประกาศก่อนที่จะใครจะรู้เนี่ยก่อนที่จะประกาศเป็นทางการเนี่ยก็ได้ข้อมูลจากเนี่ยผมเนี่ยที่ดูเองอะนะก่อนที่จะส่งข่าวถึงศาลอะนะเขาก็จะบอกว่าเห็นแล้วเพียงกระบวนการรับรองการเห็นจากศาลและกษัตริย์ผู้ว่ากษัตริย์ต้องเซ็นกระบวนการนี้ก็ต้องผ่านประมาณ2ชั่วโมงเราก็ประกาศก่อน2ชั่วโมงนี้ว่าเขาเห็นแล้วอะนะแต่ยังไม่เป็นทางการก็ยังไม่ได้ประกาศที่ซาอุดีเป็นทางการก็จะคนเนี่ยปรากฏว่าไปดูเดือนที่แล้วครั้งหนึ่งพวกบริษัทก็มาคอมบุ๊กบุ๊กสักกล้องเขาก็บอกว่านี่ข้อมูลชัดเจนต้องดูตำแหน่งนี้นะต้องดูตำแหน่งนี้นะแล้วก็ก่อนเวลานี้ไม่มีทางนี่คอมมันเห็นชัดเจนเลยกล้องอะไรก็ตั้งไว้แล้วก็ไปไหนก็ดูเขาก็บอกว่า สักครั้งหนึ่งก็ถึงเวลาที่ต้องดูได้เห็นตำแหน่งนั้นน่ะเขาก็บอกว่านี่ไงฮิลาลอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้อยู่ตรงนี้คนไหนก็ส่งกล้องคือเปลี่ยนทิศของกล้องจากตำแหน่งที่คอมเขาคำนวณไว้แล้วนะจากที่นั่นไปอีกทิศหนึ่งปรากฏว่าจริงเป็นฮิลาลจริงตั้งแต่นั้นนะครับพวกดาราศาสตร์ไม่กล้าเถียงคนนี้แล้วเพราะเรื่องคำนวณเนี่ยเกิดมิวมูลเกิดเนี่ยเขาไม่ขัดแย้งกันแต่ไอ้ที่เขาขัดแย้งกันเนี่ยเรื่องว่าเมื่อไหร่จะปรากฏจะเห็นเมื่อไหร่นี่เนี่ยพลาดได้ดาราศาสตร์นั้นดาราศาสตร์นั้นก็ยอมว่าเขาพลาดได้เพราะอะไรเพราะมันไม่เกี่ยวกับตำแหน่งของดวงจันทร์มันเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศด้วยเกี่ยวกับเรื่องอากาศเกี่ยวกับเรื่องความมืดความเข้มข้นของความมืดความสว่างอะไรทั้งนั้นมันเยอะแยะ ซึ่งตรงนี้มีนักดาราศาสตร์ที่ประเทศมาเลเซียท่านหนึ่งนะครับเขาได้คำนวณเกิดทฤษฎีใหม่ทฤษฎีเนี่ยโอ้โหสร้างความระส่ำระสายในหมู่นักดาราศาสตร์ทฤษฎีนี้เขาบอกว่าตำแหน่งจันเซียวนี่นะตำแหน่งฮีแล้วจันเซียวเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยมันไม่ใช่ตำแหน่งเดียวเขาบอกว่าตำแหน่งนี้มันจะหมุนขึ้นลงขึ้นลงเนื่องจากการศึกษาประวัติของการเห็นเดือนในระยะหลายสิบปีปรากฏว่าฮิลาลเนี่ยมันจะขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยมันไม่มีเวลาหรือตำแหน่งตายตัวของมันที่จะปรากฏเสียที่จะปรากฏต่อสายตาของมนุษย์นะแสดงว่าเรื่องปรากฏฮิลาลเนี่ยเป็นเรื่องที่เอาแน่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็วิเคราะห์ทัศนะของอุลามะส่วนมากหรืออุลามะหลายมัซฮับที่บอกว่าฮิลาลใครฮิลาลมันนะนะเพราะอย่างนี้เรากำลังปฏิเสธข้อมูลชัดเจนของดาราศาสตร์เพราะแน่นอนถ้าจะเอาฮิลาลมาฮิลาลใครฮิลาลมาเนี่ยก็ไอแบบนี้แหละครับไม่มีวันที่จะถึงสิ้นอดเหมือนกันหรือวันเดียวกันหรือทีเดียวกันหรือตามข้อเท็จจริงของวิทยาศาสตร์ไอที่เขาโจมตีบอกว่าพวกนี้มันเห็นได้ยังไงมันยังไม่เกิดตั้งยังไงหมายถึงว่าคำนึงวิทยาศาสตร์ใช่ไหมถ้าคำนึงวิทยาศาสตร์นี่ถามว่าแล้วทำไมล่ะอียิปต์เห็นวันหนึ่งซาอุดีเห็นวันหนึ่งอินเดียวันหนึ่งเมืองไทยวันหนึ่งถ้าจะเอาแบบนี้เนี่ยอาจจะต่างกัน4-5 วันก็มีนะเขาบวชอย่างเงี้ยหลายวันอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้ตำแหน่งนี้ก็ยังไม่เห็นตำแหน่งนี้ก็ยังไม่เห็นแต่ที่จริงเนี่ยตามดาราศาสตร์นี่มันมีแล้วเดียวจันเสี้ยวเดียวก็เลยมีนักดาราศาสตร์ที่เคยเสนอนะครับว่าจะให้ประชุมระดับประเทศมุสลิมทั่วโลกและให้ติดต่อกันเพื่อประสานข้อมูลก็เคยมีทัศนะบอกว่ายึดฮิลาลของมักกะฮ์เป็นเกณฑ์หมายถึงว่าโลกทั้งหมดเลยเนี่ยไม่เกี่ยวไม่ต้องยุ่งให้ที่มักกะฮ์เนี่ยเห็นที่เดียวตำบลเดียวเห็นมักกะฮ์แล้วนี่ก็ให้ประกาศทั่วโลกมุสลิมว่าเข้าเดือนรอมฎอนอุลามะบางท่านก็ขัดแย้งบอกว่าไม่มีหลักการไม่มีนบีไม่ได้บอกว่าอัชูมูลิรุกยะติฮีฟีมักกะฮ์ตรงถือศีลอดแต่เห็นมันที่มักกะฮ์นบีไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่มีตัวมักกะฮ์นี่ไม่มีถ้าเราไปกำหนดมักกะฮ์ท่านกลับไปเสริมตัวในหะดีษไม่มีมีทัศนะหนึ่งในการประชุมนี่นะเขาก็บอกว่า เอาอย่างนั้นประสานกันทั่วโลกให้ทุกประเทศนี่เอาละให้ดูกันแล้วก็แจ้งข่าวใครจะเอาก็เอาใครไม่เอาก็ไม่ต้องเอาอันนี้ก็เขาบอกว่ามันเกิดความขัดแย้งว่าแต่ละประเทศก็มีสำนักสำนักกีฬาของเขาอ่ะแต่ตัวใครตัวมันประเทศซาอุดีเนี่ยก็ประเทศแรกที่ค้านเพราะประเทศซาอุดีเนี่ยเขายึดในมัซฮับที่ว่าประเทศใครประเทศมันประเทศซาอุดีเนี่ยไม่ใช่ว่าคือเราบางทีเนี่ยส่วนมากนี่จะเอาฮิลาลของประเทศซาอุดีจะมาแต่ตัวซาอุดีเองเนี่ยก็ไม่เอาฮิลาลคนอื่นหรอกมีอยู่ทีนึงอียิปต์เห็นก่อนเนี่ยไม่เอาต้องเห็นเองมีอยู่ทีนึงนะยิเมนน่ะยิเมนเนี่ยก็ทีมเดียวกันนะครับถือว่าตำแหน่งเดียวกันนะนะซีเมนเห็นนะซาอุดีไม่เอาตอนนั้นโอ้โหคนก็ด่าเหมือนกันนะเขาก็ที่เดียวกันเพียงว่ากษัตริย์อับดุลอาซิซก่อนนู้นน่ะแต่ก็ไปยึดครองเมืองนู้นเมืองนี้ซีเมนยังไม่ถึงแค่ไปยึดเมืองนัจรอนนัจรอนก่อนนู้นของซีเมนเนี่ยซาอุดียึดไปเอาถ้าสมมติว่าอับดุลอาซิซเนี่ยได้ยึดเมืองซีเมนทั้งซีเมนแล้วเป็นส่วนของอาณาจักรซาอุดิอาระเบียหมายถึงว่ายิเมนไม่เป็นยิเมนแล้วเป็นซาอุดีแล้วคนซาอุดีเห็นในตำบลที่เคยเป็นยิเมนน่ะนะแม่แจ้งเขาก็เอาใช่ไหมตกลงที่จะเอาบวชเอาฮิลาลเข้าบวชออกบวชนี่มันไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเรื่องฮิลาลมันเกี่ยวกับดินแดนมันเกี่ยวกับชายแดนของแต่ละประเทศใช่ไหมอันนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าอุลามะอะไรท่านได้ยินว่าทัศนะนี้เนี่ยไม่มีในศาสนาอิสลามอุลามะเขาบอกว่าที่มีทัศนะเนี่ยมักลาใครมักลามันมักลานี่ก็คือมุมนี่เขาไม่ได้กำหนดเป็นประเภทนะไม่เขากำหนดเป็นเนื้อที่ที่สามารถเห็นด้วยโอกาสเห็นเสมือนกันหมายถึงว่าเนื้อที่สมมติว่า200 400 หรือ 1,000 ตารางกิโลเมตร เนี่ยนะที่เนี่ยโอกาสที่จะเห็นมุมนี้เนี่ยเหมือนกันหมดแสดงว่ามัดลาเดียวแต่พอย้ายไปอีกทีนึงเอาเนี่ยโอกาสนี่เนี่ยอีกโอกาสนึงก็จะเป็นอีกมัดลาหนึ่งเขาไม่ได้ยึดดินแดนของประเทศเนี่ยเป็นเกณฑ์ทำไมอ่ะเพราะดินแดนของประเทศเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลักการศาสนาแต่อย่างใดในเรื่องนี้นะเพราะอย่างสมมติอย่างมาเลเซียกับเมืองไทยนี่ลาวเขมรเวียดนามมาเลเซียพม่าเนี่ยนั่นถือว่ามัดลาเดียวนักดาราศาสตร์โดยอิสมาเอกฉันทั้งหมดเลยบอกว่านี่มัดลาเดียวหมายถึงว่าคนที่เห็นที่เมืองไทยนี่ก็สามารถเห็นที่พม่าสามารถเห็นที่มาเลเซียสามารถเห็นที่เวียดนามสามารถเห็นที่เขมรลาวมัดลาเดียวแต่แค่ไหนเลยพี่น้องไปดูจังหวัดระนองอะนะแยกจากพม่าเนี่ยภูเขาลูกเดียวลูกเดียวเกาะบางเกาะที่อยู่ระหว่างภูเขาที่จะแยกระหว่างพม่ากับไทยอะนะเกาะบางเกาะเนี่ยคนพูดสามภาษาภาษาพม่าภาษามาลายูภาษาไทยหมายถึงว่าคนที่ยืนบนเขาเนี่ยก็สามารถเห็นฝั่งของไทยและฝั่งของพม่าสมมติว่าฝั่งไทยเนี่ยปีนเขาเนี่ยเห็นทีแล้วแล้วในฟังนั้นนะฮะก็สามารถเห็นแต่เขาไม่ได้เห็นนะหรือว่าตรงข้ามอะไรตรงข้ามในฝั่งพม่าเนี่ยปีนเขาพม่าเนี่ยก็เห็นแล้วแล้วเขาก็แจ้งมาทางมุสลิมฝั่งไทยบอกว่าฉันเห็นแล้วนะมุสลิมมันฉันเห็นแล้วไอ้ที่ฝั่งไทยเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวต้องแจ้งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครกรรมการอิสลามจังหวัดพระนครก็ต้องแจ้งกรรมการกลางอิสลามก่อนอันนี้กติกาของเขาอะนะพอแจ้งแล้วกรรมการการอิสลามก็ถิ่นมาเอ้าเห็นที่ไหนมุสลิมก็บอกว่ามุสลิมเห็นที่ไหนเขาก็เห็นฝั่งภูเขาที่จังหวัดระนองแต่ฝั่งพม่าฝั่งพม่านะฝั่งพม่าก็ของพม่าสิจ๊ะไทยไม่เกี่ยวผมอยากจะถามว่าหลักการศาสนาอันไหนที่จะมารองรับทัศนะแบบนี้ก็ที่แบ่งกันไม่แค่ภูเขาลูกนึงไปเห็นอีกฝั่งนึงไล่ฝั่งนึงไม่เห็นนะเพียงว่าที่เห็นฝั่งนู้นน่ะมันบอกฝั่งนี้ว่าฉันเห็นแล้วนะฝั่งนี้ไม่เอาเพราะอะไรไม่ถือสัญชาติไทยหรือไม่มีเห็นในดินแดนของประเทศไทยมีหรอหลักการศาสนาแบบนี้มีอุลามะห์เคยเถียงเรื่องนี้ในชัดกว่านั้นน่ะเช่นลิเบียกับอียิปต์มันเคยเกิดลิเบียกับอียิปต์เนี่ยประกอบต้องไม่เคยถูกกันแล้วเวลาประเทศหนึ่งประกาศเข้าเดือนรอมฎอนวันหนึ่งอีกประเทศประเทศหนึ่งก็ต้องเอาอีกวันหนึ่งตามไม่ได้ต้องแย้งอุลามะห์ก็โมโหบอกว่าเส้นที่มันแบ่งลิเบียกับอียิปต์นะไม่มีภูเขาไม่มีแม่น้ำไม่มีอะไรธรรมชาติเลยมันเป็นทะเลทรายที่ที่แบ่งนี่ก็คือรั้วเหล็กธรรมดาเอามาสมมติว่าสองคนเนี่ยยืนระหว่างรั้วอีกคนหนึ่งฝั่งหนึ่งคนอีกฝั่งหนึ่งคนนึงเห็นน่ะแต่อีกคนนึงอ่ะไม่เห็นคนนึงละแก้งต่างรั้วนั้นข้ามรั้วก็คุยกันฉันคุยเห็นแล้วอ่ะถ้าจะเอาแบบหลักการเมืองอ่ะระหว่างปกครองอ่ะนะเห็นเนี่ยทางลิเบียนี่ส่งข่าวว่าคุยเห็นแล้วเออคนละประเทศกันไม่เอาเป็นไปได้ไงหลักการศาสนาเนี่ยปล่อยให้มันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของนักการเมืองของผู้ปกครองเรื่องการเมืองระหว่างประเทศถูกกันก็เอาด้วยไม่ถูกกันก็โกรธกันไม่เอาด้วยแล้วก็ไอ้บาดาของเรานี่มันก็เสียหายไม่เกี่ยวนะครับตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการตรงนี้ชัดเจนซูมูลิรุยะติฮิวัสติรูลิรุยะติฮิมูฮิลาตะฮิชูอิลาลต้นเดือนและเมื่อเห็นฮิลาลปลายเดือนของต้นเดือนใหม่นี่นะครับก็ให้ละสินอดและการถึงนบีตรงนี้มีความชัดเจนนะครับเอามาดูหลักการศาสนาเกี่ยวกับเรื่องการถึงสินอดอื่นๆต่อไปนะครับมีเวลาเยอะแยะลักษณะการถึงสินอดมีอะไรล่ะที่ต้องทำจะได้ถือว่าถึงสินอดแอบนะการถือสินอดเนี่ยถึงแม้ว่าเราเรียกว่าเป็นการกระทำแต่มันไม่มีการกระทำแต่อย่างใดมีแต่การงดอย่างเดียวงดหมายถึงว่าเฉยอ่ะให้เฉยก็คืองดอาหารเครื่องดื่ม
และการร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามีการร่วมหลับนอนระหว่างหญิงกับชายในทุกรูปแบบร่วมหลับนอนนะครับในทุกรูปแบบทุกรูปแบบนี้หมายถึงว่าแม้ว่าสมรสหรือไม่สมรสเดี๋ยวก็อ๋อร่วมหลับนอนภรรยาสามีเนี่ยเสียบวชใช่ไหมแล้วทีนาล่ะก็เสียเหมือนกันก็เสียเหมือนกันและวิธีทางที่จะทำให้นั้นอสุจิออกด้วยการกระทำอันมีเจตนาหรือตั้งใจทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้คือกรอบฉะนั้นถ้ากินตั้งใจกินตั้งใจกินนะเสียบวชตั้งใจดื่มเสียบวชตั้งใจร่วมหลับนอนระหว่างหญิงกับชายฮะก็เสียบวชตั้งใจทำให้นั้นอสุจิออกด้วยการก่อให้เกิดความใคร่ระหว่างหญิงกับชายเนี่ยก็เสียบวชเช่นกันถ้านั้นมาสู่ที่ออกเช่นจูบแต่กับผู้ชายจูบผู้หญิงแต่ไม่เกิดมีนั้นมาสู่ที่ออกก็ไม่เสียบวชฮะหมายถึงว่าบวชยังชอบแต่เสียอาจจะเสียผลบุญฮะเสียผลบุญถ้าเป็นภรรยาสามีไม่เสียผลบุญแต่จูบในเดือนรอมฎอนเนี่ยได้นะครับแต่ก็ต้องระวังถ้าหากว่าคุมอารมณ์ไม่ได้ถ้าเกิดความใคร่นิดนึงก็เกิดออกน้ำมาสุจิเนี่ยก็เสียบวชเลยเสียบวชเลยนะคนประเทศนี้ก็ต้องระวังตัวนะครับแต่การรับประทานอาหารการดื่มโดยตั้งใจนี่นะโดยตั้งใจนี่ก็ถือว่าเสียการถือชิ้นอกแล้วก็การถ่ายโทษของการกระทำเช่นนี้ก็คือการถือใช้อย่างเดียวแต่สำหรับคนที่ตั้งใจร่วมหลับนอนระหว่างชายกับหญิงมีนะอันนี้มีการชดใช้การลงโทษที่แรงกว่าฉะนั้นคนที่ร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามีกันมีนะในเดือนรอมฎอนนะเสียบวชแล้วนะจะต้องถือใช้อันนี้หนึ่งสองต้องไปหาเอา ปล่อยทาสหนึ่งคนถ้าไม่มีแน่นอนไม่มีแล้วยุคนี้ถ้าไม่มีให้ถือสิ้นอด2เดือนอันนี้เป็นการชดใช้นะเป็นการถ่ายโทษกับซอรอห์นะถือที่ว่า2เดือนติดต่อกันนอกจากใช้1วันที่เสียไปแล้วนะแล้วก็อีก2เดือน2เดือนนี่2เดือนตามปฏิทินอิสลามนะสมมติว่าจะเริ่มต้นเดือนก็เริ่มต้นเดือน29วัน30วันแล้วแต่อีกเดือนมันมี29-30วันแล้วแต่ถ้าจะเริ่มกลางเดือนเอาแต่นับ30วันจากกลางเดือนเลยนะ30 วัน 30 วัน60วันนี่ต้องถือสิ้นอดติดต่อกันถ้ารั่วไปวันหนึ่งนะรั่วไปวันหนึ่งทำไมโอ้ยไม่ไหวแล้ว40วันถึงไม่ไหวแล้วขอพัก2วันไม่ได้นับใหม่ไอ้คนโง่ก็ถือสิ้นอด2เดือนนี่ไม่ไหวนบีบอกว่าถ้าไม่ไหวจริงนะไม่ไหวตายนะถือที่เราสองเดือนอย่างนี้ตายเลยนบีก็บอกว่าให้อาหารแก่มิกิน60คนคนส่วนมากบอกนี่แหละไม่ไหวอยู่แล้วไม่ได้นะไหวนี่หมายถึงว่าถึงแม้ว่าจะลำบากก็ถือว่าไหวนะใจบอกว่าจะแย่นะแย่ก็เป็นการข่มขู่ให้ระวังรู้แล้วว่ากัฟฟาระห์แบบนี้มีพี่น้องก็โทรมานะครับถ้าผมไม่ได้เอ่ยชื่อก็ไม่ถือว่าเป็นการนะแต่ผมอยากจะยกตัวอย่างว่าพวกเรามีนักสู้เนี่ยนักสู้อ่ะกิเลสอ่ะภาษาชาวบ้านอ่ะสันดานอ่ะอย่างเงี้ยเช็คผมร่วมหลับนอนกับภรรยาทำไมล่ะทำไมร่วมเกิดอารมณ์ก็ไม่รู้ล่ะเอาอย่างนั้นคุณก็ต้องถือที่เราสองเดือนสองเดือนสิตกใจเลยสองเดือนน่ะไม่ไหวได้ไงเนี่ยอายุก็ยังไม่ถึง30เลยแล้วพอร่วมหลับนอนไม่ไหวอ่ะพอถึงที่หลับนี่ผมก็ไม่ไหวอันนี้เนี่ยนักสู้ของเราในเวลาอยากทำอะไรนี่ก็ต้องทำแต่เวลาศาสนาบอกเราชดใช้อะไม่ไหวกับไม่ไหวแต่ก็ไม่มีทางออกครับผมส่วนผมมานะไม่มีทางออกแต่ศาสนาบอกว่าให้ปล่อยทาสถ้าไม่มีใจถือสิ้นอดสองเดือนถ้าไม่ไหว
ก็ให้มิสกินอาหารมิสกินของทุกคนคำว่าถ้าไม่ไหวเนี่ยไม่ใช่ผมที่ตัดสินใจตัวเองตัดสินใจแล้วไปตอบตุฮานมุ่งฮะมาบอกผมเนี่ยผมไม่ไหวแล้วผมไม่รู้คุณไหวไม่ไหวนี่ผมไม่รู้คุณไหวเนี่ยก็ถือไปไม่ไหวเนี่ยก็ให้อาหาร60คนแล้วก็ไปตอบตุฮานเนี่ยบอกว่าที่ไม่ได้ถือเนี่ยเพราะไม่ไหวตอบตุฮานตุฮานจะเอาปะจะยอมปะก็แล้วแต่จะมาบอกผมเนี่ยถ้าผมไม่ไหวแล้วผมไม่รู้ไม่รู้บางอย่างนี่จะมาโยนให้อุลามาเนี่ยนึกว่าได้ใบเขียวแล้วนี่สบายหรือไม่ใช่แต่กับอันนี้สำหรับคนที่ร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามี สำหรับคนที่ฝันเปียกล่ะอันนี้ไม่ถือว่าถือเชื่อไม่ถือว่าเสียการถือเชื่อนะครับและคนที่รับประทานอาหารแล้วก็ดื่มน้ำโดยไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจนะเช่นลืมเผลอลืมแบบเนี้ยอันนี้ก็ไม่เสียแล้วก็อยู่ดีๆก็ไปทำงานมีคนก็เอาขนมมาให้ของหวานมาให้เช่นเคยก็หยิบเช่นเคยเหมือนกันมันเคยชินนะก็เลยกินไปหรือเคี้ยวไปแล้ว 2-3 คำเอ้ยถือนี่ว่ะก็ที่อยู่ที่ปากนี่เอาออกไปคายออกไปนะครับไม่ใช่บอกว่าอ๋ออยู่ในปากแล้วก็คืนไปใช่นะคายออกให้คายออกไปนะครับแล้วก็บ้วนปากซะแล้วปากให้แล้วก็ถือที่นวดต่อไม่เสียนะให้ถือที่นวดต่อนะครับใจที่ผมยังขัดใจอยู่เนี่ยฮะไปอาหารเนี่ยไปเข้าไปสมมติว่าคนเขาเลี้ยงอะนะเลี้ยงบุฟเฟ่แต่ก็ถือชิโน่ฮะบอกที่ไหนอะเดือนรอมฎอนมีมุสลิมเขาเลี้ยงบุฟเฟ่ที่ไหนอะไม่จำเป็นบางทีเนี่ยเราถือชิโน่นะจับก็ได้ถือชิโน่นะจับบนบานอะฮะบางก็อาจจะนอกเดือนรอมฎอนถือชิโน่นะจับมีวาจิบฟัรดูใช่ไหมวาจิบต้องทำบางทีอาจจะที่เราวันเสาร์เนี่ยบนบานมาซะแล้วก็เขาเลี้ยงวลีมาห์แต่งงานเขาก็เลี้ยงบุฟเฟ่ต์แค่เราไปเนี่ยตั้งใจอยู่ที่เราเนี่ยนะแต่พอไปตั้งใจไม่กินนะแต่ก็ลืมพอไปแล้วเนี่ยจะหยิบไปเสิร์ฟบุฟเฟ่ต์เนี่ย3-4 รอบแล้วนะ3-4 รอบแล้วกลับมาแล้วกูลืมอันนี้ผมยังนึกไม่ออกนึกมันลืมได้กินไปรู้ไม่กินกี่รอบแล้วลืมเช่นเดียวกันที่อุลามะเขายังวิเคราะห์กันว่าไอ้ร่วมหลับเนาะไอ้กินแล้วก็ไม่ดื่มเนี่ยไม่ตั้งใจเนี่ยอันนี้พอกินแต่นาการได้แต่ที่บอกว่าร่วมหลับนอนลืมกลางวันเนี่ยเดือนรอมฎอนน่ะทีนี้ก็ร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามีเดือนรอมฎอนแล้วเอาลืมเนี่ยอุลามะส่วนมากไม่รับมันก็ไม่มีหรอกเพื่อนเรื่องร่วมหลับนอนไม่มีเพราะในฮะดีษนบีพูดถึง2 อย่างกินกระดูกมันอักลาวชริบานาซียนกินกระดูกท่านดื่มหรือไม่ท่านดื่มมาสองมือให้ดูที่หนึ่งต่อแต่อินมาอัตามะอุลลอฮฺสักการะจริงอัลลอฮฺให้ริสกีให้เขากินก็ไม่เสียนบีไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องร่วมหลับนอนช่วงกลางวันนะครับฉะนั้นทศนะอุลามะส่วนมากไอ้ลืมเรื่องร่วมหลับนอนอย่างนี้ไม่ถือนะกระดูกเสียบวชเลยแล้วก็มีบางทศนะน้อยนะครับคุณละมาที่บอกว่าโอกาสที่มีโอกาสลืมร่วมหลับนอนก็เป็นไปได้ผมก็ตรงนี้ก็ยังไม่ออกเลยว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ เอาเรื่องกรอกเลือดขอโทษกรอกเลือดไม่ใช่กรอกกรอกเลือดออกกรอกเลือดออกจากร่างกายนี่มีอยู่หลายลักษณะหรือรูปแบบกรอกเลือดที่นบีพูดถึงก็คืออัลฮิญาบะนี่ที่มีหะดีษนบีบอกไว้ว่าอัฟฏอรุลฮาญิมวัลมะห์ญูรคนที่กรอกเลือดและคนที่ถูกกรอกเลือดถือว่าอัฟฏอรถือว่าละศีลอดแล้วมันเป็นวิธีรักษาเรื่องกรอกเลือดเป็นวิธีรักษาเอาแล้วทำไมนบีบอกว่าคนที่กรอกและถูกกรอกเลือดนี่เสียชีวิตเสียถือชีวิตเสียบวชอุลามะเขาบอกว่า ถ้ามีส่วนหนึ่งจากร่างกายถูกดูดออกไปและคนที่กรอกเลือดมีส่วนมากเวลาเขากรอกเนี่ยเขาจะใช้ดูดเอาโครงแก้วเนี่ยโครงแก้วเนี่ยไปปักที่หลังหรือผิวของคนป่วยแล้วเขาจะมีวิธีสอดจุดไม่ขีดไฟในข้างในนะและโครงแก้วเนี่ยมันจะมีเทียนอยู่ข้างในมีเทียนหรือตะเกียงเล็กๆเนี่ยแล้วก็จุดต่อเมื่อมีออกซิเจนเนี่ยไฟเนี่ยมันก็จะลุกแต่ลุกจนออกซิเจนเนี่ยมันจะหมดนะพอหมดแล้วเนี่ยแสดงออกซิเจนหมดพอออกซิเจนมันจะหมดแล้วเนี่ยหมายถึงว่าโครงแก้วเนี่ยมันจะไม่มีลมมันก็จะดูดผิวการดูดผิวเนี่ยเป็นการดูดเลือดเสียในวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงเป็นอภินิหารจริงนะดูดเลือดตรงเนี้ยที่ดูดผิวนี่นะมักจะดูดเลือดเสียอย่างเดียวและที่แปลกมากนะครับเวลาเขากรอกเลือดเนี่ยพอเขากรอกเลือดมันก็จะอยู่ในบริเวณโคมแก้วที่ดูดเลือดนะฮะตรงนี้เนี่ยที่เขาจะมากีดเอามีดหรือเอาวิกโกนเนี่ยมากีดตรงที่กีดนี่ก็จะมีโคมอีกโคมหนึ่งโคมเนี่ยก็จะดูดใช้ดูดส่วนมากหมอกรอกเลือดเนี่ยก็จะใช้ปาดดูดเนี่ยเลือดที่จอกที่สูงจะเป็นเลือดสีดำทั้งปีเลยอ่ะเรียกว่าเลือดเสียเลือดที่มีเชื้อโรคเดี๋ยวนี้เนี่ยทางองค์แพทย์เนี่ยกำลังวิจัยเรื่องนี้อย่างขมักเขม้นโดยเฉพาะที่ประเทศเยอรมันโดยเฉพาะที่ประเทศเยอรมันและประเทศอิสราเอลเนี่ยสองประเทศที่เขาบอกว่ากำลังรณรงค์วิจัยเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเขาบอกว่าเป็นการรักษาที่ทันสมัยมากที่สุดเพราะเขาบอกว่าวิธีรักษาโรคทุกวิธีเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นการเสริมสารให้แก่ร่างกายอย่างแพทย์ฝรั่งนี่นะก็กินยาเนี่ยก็สารเข้าร่างกายจีนก็เหมือนกันก็มีสารที่เข้าไปในร่างกายแต่วิธีเนี่ยคือวิธีเดียวที่จะเอาเชื้อโรคออกไปแล้วไม่ต้องเสริมอะไรเข้าไปในร่างกายซึ่งองค์แพทย์เนี่ยเขามีมติว่าไอ้สารที่เข้าไปในร่างกายนี่นะด้วยประสบการณ์ว่าสารนี่มันจะรักษาโรคนี้มั้ยแต่ไม่มีใครการันตีว่าเวลาสารนี่มันจะเข้ามันจะเหมาะสำหรับทุกร่างกายหรือเปล่าแล้วเวลากินสารยาบางชนิดเนี่ยและกินอาหารตามไปเนี่ยอาหารมันกระทบสารหรือสารมันจะกระทบอาหารอะไรไหมแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังวิเคราะห์กันว่ากินยาคนมีโรคหลายโรคและกินยาหลายชนิดน่ะยาประจำยาอะไรอ่ะความดันยารักษาไตยารักษาหัวใจที่เดียวน่ะนี่หมอบางคนยังไม่ยอมเขาบอกว่าให้ทิ้งระยะหน่อยทำไมอ่ะมันก็เขาไม่แน่ว่าสารแต่ละเม็ดจะเข้าไปในกระเพาะพอไปอยู่ในกระเพาะเจอสารของกระเพาะเนี่ยละลายไปอยู่ในที่เดียวมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเขาบอกว่าแพทย์กรอกเลือดนี่นะเป็นแพทย์ทันสมัยที่สุดแต่เขาบอกว่า โดยวิทยาศาสตร์วิจัยทางวิทยาศาสตร์นี่เขายังไม่ก้าวหน้าแต่ในหลักการศาสนาเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหะดีษฮะซันท่านนบีขึ้นไปเที่ยวมิอรอจมันนำอะไรก็ต้อนรับนบีในทุกชั้นฟ้านะทุกชั้นฟ้าแล้วก็ฝากกับนบีบอกว่านบีมุฮัมมัดอย่าลืมบอกประชาชาติอิสลามให้รักษาตัวด้วยวิธีกรอกเลือดอะไรกะอันนี้เป็นฮะดีษฮะซันนะครับแล้วมีเดี๋ยวนี้มีแพทย์หลายคนที่โลกมุสลิมเดินโลกมาที่อาหรับนะครับก็อ้างว่าโรคทุกโรคที่สามารถรักษาด้วยการกรอกเลือดเพราะมันเป็นการดูดเลือดเสียซึ่งมีเชื้อโรคที่มันก่อหรือสร้างปัญหาในร่างกายถึงขั้นที่มีแพทย์บางคนแพทย์นะเขาเรียนแพทย์มาก่อนนะแล้วก็มาเรียนต่อเลือดเดี๋ยวนี้เขามีเว็บไซต์ของเขาด้วยเขาอ้างว่าโรคเอสเนี่ยตัวรักษาได้แต่กรอกเลือดนี่มันกรอกหลายขั้นตอนนะครับหลายขั้นตอนแล้วก็มีวิธีกรอกเลือดหลายคนคนที่กรอกต้องคนเชี่ยวชาญเพราะบางทีเนี่ยถ้าไม่เชี่ยวชาญก็อุปกรณ์เครื่องมือกรอกเลือดนี่ถ้าไม่สะอาดเป็นปัญหาอีกนะครับก็มีหะดีษที่นบีบอกว่าคนที่กรอกเลือดถูกกรอกเลือดเนี่ยเสียบวกก็เลยเกิดทัศนะบอกว่าคนที่กรอกเลือดถ
ถูกกรอกเลือดเสียบวมไม่ได้กรอกเลือดกลางวันไม่ได้ท่านนั้นบอกว่าไม่ใช่อันนี้เนี่ยนบีพูดตอนแรกที่หลังเนี่ยนบีคือกรอกเลือดในเดือนรอมฎอนแสดงว่าอันนู้นเนี่ยยกเลิกอันนั้นแต่อุลามะที่ยึดในฮะดีษว่ากรอกเลือดเสียบวมเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีหลักฐานจ้ะว่าฮะดีษอันนู้นเนี่ยมันหลังอันนี้เพียงนี้ปรากฏว่านบีเคยกรอกเลือดเดือนรอมฎอนอันนี้แล้วมาบอกว่าอันนี้มาทีหลังอ้าวหลักฐานไหนอะว่ามันมาทีหลังนี่เขาแย้งอ่ะเขาแย้งก็เลยเกิดศาสนาบอกว่าที่ปลอดภัยที่สุดที่ก็อย่ากรอกเลือดก็อย่ากรอกเลือดในเดือนรอมฎอนมีเช่นอันอัชฟาร์ที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับเกี่ยวกับการเดือนรอมฎอนโดยย่อเขาบอกว่าถ้ากรอกเลือดเล็กน้อยอาทิเช่นกรอกเลือดไม่ใช่กรอกเลือดตรวจเลือดกรอกเลือดจะได้ตรวจเลือดเพราะตอนตรวจเลือดก็ต้องเอาเลือดดึงเลือดออกเจาะเลือดเขาใช้ตามภาษาแพทย์ใช่ไหมเจาะเลือดแต่ที่จริงเขาไม่เจาะเขาเจาะแล้วก็ดูดเลือดด้วยก็เหมือนลักษณะกรอกเลยเพราะมีต้องมีเลือดออกมาจำนวนหนึ่งแต่จำนวนนี้เขาบอกว่าจำนวนเล็กน้อยถ้ายิ่งเจาะเลือดเช็ดเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยที่เดียวก็นิดเดียวเองปัญหาที่เจาะเลือดแล้วก็เลือดต้องใช้สักหลอดหนึ่งอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะมีปัญหาก็ดูเหมือนวัตถุประสงค์อ่ะอิบนุตัยมียะห์เขาบอกว่าวัตถุประสงค์ที่ศาสนาที่มีหลักฐานห้ามไม่ให้กรอกเลือดในเดือนรอมฎอนเพราะอะไรเพราะกรอกเลือดมันทำให้เพียทำให้คนที่ถูกกรอกเลือดเพียและคนที่ดูดเลือดกรอกเลือดหมอกรอกเลือดนี่นะอาจจะมีโอกาสตอนดูดเลือดนี่อาจจะเลือดอาจจะเข้าปากอาจจะเสียบวมก็เลยห้ามเลยป้องกันไว้เหมือนที่นบีป้องกันว่าคนที่อาบน้ำละหมาดเวลาสอดน้ำที่จมูกนะนบีก็บอกว่าถ้าเวลาปกตินี่ก็ให้สอดน้ำที่จมูกให้เยอะฮะให้เยอะนบียกเว้นบอกว่ายกเว้นในเดือนรอมฎอนยกเว้นการถือศีลอดตอนถือศีลอดไม่ใช่เดือนรอมฎอนนะยกเว้นอิลลาอันตะกูนศอฮีมาอะลิสลักีบอิบนุซับบะรันยกเว้นถ้าท่านถือศีลอดนี่นะต้องหมายถึงว่าให้ระวังหน่อยจะสอดน้ำให้เยอะให้เบาๆหน่อยทำไมอ่ะเกรงว่าถ้าดูดแล้วปุ๊บเดี๋ยวก็เข้าคอเสียบวชเลยแต่ก็เดินช่วงที่ที่บวชเนี่ยก็ย้ายเข้าเยอะที่ก็เป็นการป้องกันเรื่องนี้ก็เป็นการป้องกันเพราะฉะนั้นแล้วดูแล้วเนี่ยจากวัตถุประสงค์นี้เนี่ยอย่างที่อันเดียร์ได้ให้ผลนะครับการเจาะเลือดเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการตะก่อนนู้นอ่ะตะก่อนนู้นปีที่แล้วเนี่ยผมก็เคยพูดที่นี่นะครับที่ถามบ่อยครั้งแล้วว่าเจาะเลือดเนี่ยเสียบวชเนี่ยผมก็อย่างเลยเพราะผมก็เกรงในเรื่องฐานิชนี้แต่เมื่อวิเคราะห์แล้วเนี่ยบอกว่าถ้ามีความจำเป็นต้องเจาะเลือดในเดือนรอมฎอนหรือขนาดถึงที่โดดนะครับก็น่าจะเจาะได้ไม่เสียบวมนะครับตามที่ได้อธิบายเหตุผลข้างต้นมีอยู่อันหนึ่งนะครับที่ทำให้เสียบวมถ้าอาเจียนโดยไม่ตั้งใจอ้วกเองนะอันนี้ไม่เสียบวมแต่ถ้าตั้งใจทำให้อาเจียนอันนั้นจะเสียบวมเช่นดมยาหรือเอานิ้วไปแย่ที่ลำคอเนี่ยจะได้อ้วกจะได้อันนี้เนี่ยเสียบวมเพราะมีฮะดีษชัดเจนนะครับนบีก็มันสะกออามบันที่ตั้งใจอาเจียนเนี่ยและทำให้อาเจียนเนี่ยเสียการถือศีลแต่เรื่องหนึ่งที่เราไม่ตั้งใจ เช่นเราทำงานโรงทำอาหารทำงานนวดแป้งนะทำขนมปังแป้งมันก็ต้องอาจจะเข้าจมูกเข้าคอบ้างอะไรเงี้ยหรือทำงานตามท้องถนนเนี่ยเป็นตำรวจจราจรฝุ่นก็เข้าตาเข้าจมูกอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ไม่ทำให้เสียหายไม่ทำให้เสียการถือศีลอดแต่หรือคนที่อาบน้ำละหมาด เวลาจะบ้วนปากจะล้างจมูกตามแบบฉบับตามซุนนะห์นบีเนี่ยก็สอดน้ำไม่ตั้งใจนะแต่พอเออเนามันก็ปุ๊บโดยไม่ตั้งใจมันก็เข้าไปเยอะหน่อยจนถึงคอหรือตอนบ้วนปากนี่ก็ไม่ตั้งใจตอนบ้วนนี่ก็เลยหลุดไปหน่อยนึงนะเข้าที่ลำคอถึงคออันนี้ถ้าเราไม่ตั้งใจก็ไม่เสียการถือชุดอก นะครับหรือมีเลือดไหลออกจากร่างกายแม้ว่าออกจากจมูกออกจากปากออกจากทวารหนักออกจากส่วนไหนจากร่างกายก็ไม่ถือว่าเสียการถือชีวิตแต่อย่างใดนะครับถ้ามีคำถามอีกคำถามหนึ่งมักจะมีคำถามคนที่มีโรคออบดูดแล้วก็ต้องใช้ยาไอ้พ่นเนี่ยเวลาเกิดอาการก็ขอให้พ่นยาไอ้พ่นยานี่มันทำให้เสียที่ชีวิตไหมคืออย่างนี้มีทัศนะที่อุลามะบอกว่าไม่เสียทำไมอ่ะเพราะเขาบอกว่ามันเล็กน้อยมันไม่เชิงอาหารแต่มีอุลามะที่บอกว่าเสียที่ชีวิตเพราะยังไงก็ตามมันก็เข้าจากทางปากถึงลำคอและเป็นวัตถุที่สามารถรู้สึกและได้รสชาติคนที่พ่นยานี่ก็บอกว่าได้เลยรสชาติมีสารยานี่ในลิ้นในถึงยาพ่นบางชนิดในท้ายบ้วนปากจะได้สารไม่ค้างอยู่ที่ปากนะครับถ้าเช่นนั้นเราก็บอกว่าเสียถึงชีวิตถ้าเราวิเคราะห์แล้วบอกว่าคนที่หอบถึงขั้นที่ต้องพ่นยาทุกระยะช่วงกลางวันเดือนรอมฎอนเนี่ยอย่าถือเลยเพราะอุลามะเขาบอกว่าคนที่มีอุปสรรคศาสนาให้ละสินอดเนี่ยเช่นคนที่เดินทางเช่นคนป่วยแล้วถือไม่ไหวจริงอ่ะแต่แบ่งอยากจะถือจะเกิดเสียหายอ่ะเดินทางก็ไม่ไหวป่วยก็ไม่ไหวในสุดแต่อยากจะถืออ่ะเดี๋ยวเวลาเขาบอกว่าไม่ดีที่ดีเนี่ยสำหรับคนเดินทางคนป่วยและเป็นอุปสรรคอุปสรรคแล้วเนี่ยที่ดีสำหรับเขาอะนะที่เป็นบุญนะนะไม่ให้ถือที่หนดีกว่าถึงขั้นที่นบีเลยบอกว่าไลซามินัลบิรริไลซามินัลบิรริซิยามุฟิสซะฟาร์ไม่ใช่เป็นการกุศลแต่อย่างใดคือการถือที่หนดขณะเดินทางฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่การแสวงบุญเนี่ยถ้าจะตั้งใจถือโยคะเดินทางและเราไม่ไหวแต่ถ้าไหวนี่นะก็ถือได้คนป่วยบอกว่าทนได้ไหวได้ก็ถือไปแต่ถ้าไม่ไหวที่นั่นก็อย่าถือดีกว่าเช่นเดียวกันเนี่ยหมอบอกว่าต้องพ่นยาทุก2ชั่วโมงไอ้แบบนี้เนี่ยถึงขั้นดิบโอ้ชดแล้วป่วยแล้วก็อย่าถือที่หมดเลยเพราะยังเรือถามหมอเนี่ยบอกว่าเอาถือดีกว่านะครับฉะนั้นที่แต่ถ้าบางคนที่มีโรคคอผื่นแล้วก็ช่วงกลางวันทนได้แต่แบบนี้อาการไม่หนักนี่ก็ทนนิดนึงนะครับช่วงกลางวันแล้วก็ไว้กลางคืนก็ทนได้ถ้าอดทนได้และทนได้แบบนี้เนี่ยไม่แย่นะไม่มีปัญหาทางสุขภาพนะก็อย่างนี้ดีกว่าอย่าพ่นเลยแต่จำเป็นต้องพ่นนี่นะผมบอกว่าอย่าถือชีวิตอย่าถือชีวิตไปใช้วันอื่นดีกว่าถ้าเราลำบากตรงนี้นะครับให้น้ำเกลือเช่นเดียวกันบอกว่าให้น้ำเกลือนี่มันเสียบวชหรือไม่เสียบวชก็อุลามะบางท่านบอกว่าเสียบางท่านบอกว่าไม่เสียแต่ผมบอกว่าให้วิเคราะห์ให้มันข้ามเรื่องว่าเสียไม่เสียถามว่าทำไมให้น้ำเกลือนี่ทำไมอ่ะ ทำไมอ่ะอยู่ดีๆให้น้ำเกลือใช่หรอกให้น้ำเกลือนี่ถ้าป่วยแย่แล้วนั่นก็ไม่ต้องถือไม่ต้องถือดีกว่าบุญนะไม่ต้องถือนะครับแต่มีปัญหาในที่มักจะมีถามว่ายาฉีดนะให้น้ำให้ยาเนี่ยทางเส้นเลือดหรือฉีดยาช่วงกลางวันนะตอนอยู่ที่นวดเสียบวดไหมมีทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่เสียมีทัศนะหนึ่งบอกว่าเสียทัศนะหนึ่งที่บอกว่าเสียเนี่ยก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งเข้าร่างกายถ้าเกิดว่าอยู่ก็ไม่เสียบอกว่าที่เข้าร่างกายนี่มันไม่ได้เข้าทางปกตินะคิดเอายาหยอดหูเนี่ยเคยเห็นไหมใครกินอาหารทางหูอ่ะนี่มันไม่ทางมันไม่ช่องทางธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างไว้จะได้รับประทานอาหารอัลลอฮ์สร้างทางที่รับประทานอาหารได้นี่ก็คือปากจมูกนี่ก็ไม่ใช่ทางเข้าอาหารที่ไม่หิบธรรมชาติทุกปกติเช่นคนป่วยทานอาหารทางปากไม่ได้ที่นี่ให้สอดอาหารทางจมูกแต่ถ้าหยอดวุ้นอ่ะจมูกอักเสบหยอดทางจมูกหยอดยาแก้อักเสบทางจมูกหูอักเสบหยอดยาทางหูหยอดตานี่บางคนต้องหยอดผู้ป่วยละ
หาทุก5ชั่วโมงบางทีบางคนจะต้องหยอดอักเสบตลอดในตาต้องหยอดตลอดและยาที่หยอดนี่บางครั้งนี่มันเข้าไปถึงเจอที่ลำคอนั้นได้รสชาตินะแบบนี้เนี่ยอุลามะบอกว่าไม่เสียบุญเพราะไม่ได้รับประทานอะไรที่มันเป็นอาหารมันเป็นสารรักษาโรคและไม่ได้รับประทานทางช่องรับประทานอาหารทางธรรมชาติที่อัลเลาะห์สร้างไว้ฉะนั้นฉีดยารักษาโรคนะหรือหยอดตาหยอดหูหยอดจมูกถ้าเป็นการรักษาโรคเป็นยาเป็นสารนะไม่ถือว่าเสียการถือชีวิตแต่อย่างใดครับจะมีฮุกุมที่เกี่ยวกับคนที่เรียกว่าอะไรคนที่มีอุจุปสรรคบางประการใกล้จะหมดแล้วครับเรารู้แล้วนะครับผู้หญิงที่มีประจำเดือนเลือดเฮดไม่ใช่เลือดเสียไม่ใช่เลือดขาวนะเลือดเฮดเลือดประจำเดือนก็มักจะสีดำสีน้ำตาลข้นๆกลิ่นเหม็นแต่เลือดเสียเนี่ยมักจะสีแดงนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นนี่จะได้แยกส่วนมากน่าจะเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นเลือดเสียนี่คือซิโนดนะละหมาดต้องละหมาดนะตามละหมาดทุกเวลาเหมือนคนที่มีโรคกระปิดกระปอยปัสสาวะกระปิดกระปอยอันนี้ก็ต้องล้างทุกเวลาแล้วก็อาบน้ำละหมาดทุกเวลาและละหมาดไม่เป็นอุปสรรคแล้วครับผู้หญิงที่มีประจำเดือนหรือมีเลือดหลังคลอดเนี่ยอันนี้ถือซิโนดไม่ได้ฮะไม่ต้องถือแล้วแต่ไปใช้วันหลังที่มีเลือดประจำเดือนหรือมีเลือดหลังคลอดไปใช้วันหลังแต่ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ท้องหรือมีลูกแล้วและให้นมเป็นแม่นมตั้งครรภ์และให้นมแก่ลูกนี่ละอุลามะเขาขัดแย้งกันเยอะแยะเลยบางคนก็บอกว่าถ้ากลัวต่อถ้าเกรงว่าชีวิตของตัวเองจะมีปัญหาก็ให้ละศีลอดแล้วก็ใช้อย่างเดียวถ้ากลัวว่าลูกจะเกิดปัญหาก็ให้ละศีลอดแล้วก็ถือศีลอดแล้วก็มีกัฟฟาระห์ถ่ายโทษให้อาหารนิสกินด้วยแต่ทัศนะที่ถูกต้องนี่คือทัศนะของอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสได้บอกว่าประเภทคนที่ถือศีลอดไม่ไหวมีอุปสรรคถือศีลอด ค่อนข้างถาวรอิบนุอับบาสยกตัวอย่างเช่นอัลฮะริมเช่นคนชราคนชราที่ถือศีลอดไม่ได้เลยไม่ไหวเลยคนชราอัลฮามิลผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อัลมุรฎิอะผู้หญิงที่ให้นมแม่นมประเภทนี้เนี่ยหรืออัจจามินเนี่ยเราว่าอัจจามินคือคนที่มีโรคประจำตัวประจำชีวิตถาวรน่ะอัจจามินโรคยาวนานไม่หายสี่ประเภทนี้ที่อัลบาชุดตัวอย่างบอกว่าพวกนี้นะฮะไม่ต้องถือศีลอดและไม่ต้องใช้ถือศีลอดด้วยให้อาหารมื้อกินอย่างเดียวคือก็พอร้อยอย่างเดียวฉะนั้นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เข้าจะต้องมาบอลถือไม่ไหวเขาจะถือไหวนี่ก็จบแต่ผู้หญิงตั้งครรภ์ถือไหวไหมหมอบอกว่าไม่มีปัญหาถือได้ฮะถือได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้เพศใหม่นี้ก็บางทีนี่ก็ส่งเสริมให้ลดอาหารบางช่วงนะครับเพื่อขจัดอะไรต่างๆที่มันอยู่ในท้องช่วยมันช่วยในระดับนึงถ้าถือได้ก็จบถ้าถือไม่ได้ไม่ไหว ไม่ไหวถือขี้โอดก็ไม่ต้องถือขี้โอดแล้วก็ไปทำอะไรใช้ไม่ต้องใช้แล้วทำไมเพราะว่าพวกนี้ไม่ไหวจะใช้คนที่ตั้งครรภ์แล้วเดี๋ยวก็ให้นมตั้งครรภ์นี่นะปีหนึ่งให้นมอีกสองปีละสามปีแล้วก็ไปใช้เมื่อไหร่ละย้ายไปย้ายมาอันนี้ลูกคนแรกนะก็จะเอาตามนี้นะตามกฎธรรมชาติอย่างเงี้ยที่เราสร้างไว้เนี่ยตั้งครรภ์ปีหนึ่งให้นมสองปีนี่สามปีแล้วนะเอาพอหมดแล้วสามปีเนี่ยเอามีลูกใหม่แล้วมีลูกใหม่อีกแล้วตั้งครรภ์อีกแล้วให้นมอีกแล้วแล้วจะไปใช้เมื่อไหร่ล่ะถ้าพระเอิญมาชนกับเดือนรอมฎอนนั้นไม่ได้ถือที่หมดถือจนไม่ได้นะก็ให้กัฟฟาระห์ไปเลยก็ให้อาหารแก่มิสกีนหนึ่งคนหนึ่งมื้อหรือสองมื้อต่อหนึ่งวันก็จบแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์ให้นมคนชราที่จะไม่ไหวหรือมีโรคประจำตัวถาวรพวกนั้นหายพวกไม่หายเลยอันนี้ทัศนะที่ถูกต้องเป็นทัศนะที่มีรายงานจากซอฮาบะห์อิบนุอับบาสอธิบายอายะห์ที่อัลเลาะห์กล่าวว่าอัลลซีนยุตีกูนะฮูฟิดยะตุนตาอูมิสกีนอุลามะฮ์เขาบอกว่าอายะห์นี้ถูกยกเลิกคนที่ถือไม่ไหวนี่ไม่ต้องถือแล้ว ให้ออกกาฟาร์ให้ถ่ายโทษด้วยการให้อาหารแก่มิสกินเขาก็ถูกยกเลิกเอ็มยาฮามัสก็เปล่าไม่ได้ถูกยกเลิกอายานี้เกี่ยวกับคนที่ไม่ไหวไอ้คนที่ไหวนี่นะเนี่ยถูกยกเลิกแล้วไอ้คนที่อ้างว่าอะไรนิดหน่อยก็ไม่ไหวนี่ไม่ได้แล้วต้องถูกชี้นดแต่คนที่มีปัญหาประจำตัวอย่างเช่นคนชราคนมีโรคประจำตัวคนมีคนผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยให้นมนี่แบบเนี้ยมีปัญหาจริงๆอันนี้นี่นะที่อายะห์พูดถึงว่าอัลลอฮ์ที่ไม่ยุติกูนะแต่ถึงไม่ไหวนี่นะก็ให้ฟิดยะห์หรือกัฟฟารอฮ์ไถ่โทษซึ่งให้อาหารแก่มิสกินหนึ่งคนต่อหนึ่งวันแล้วไม่ต้องถึงใช้เลยศาลาที่มีน้ำหนักมากกว่าครับอันนี้คือหลักการศาสนาส่วนมากเกี่ยวกับเรื่องการถือชีวิตคาดว่าที่เราทบทวนไปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นความรู้วิชาการแล้วก็เนื้อหาข้อมูลที่เพียงพอสำหรับพี่น้องที่ต้องการรับรู้นะครับข้อมูลที่น่าจะเพียงพอจะได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้องนะครับมีเรื่องที่เกี่ยวกับเดือนรอมฎอนการถือศีลนะครับที่เป็นสุนนะที่น่าจะรักษาไว้อาทิเช่นการละศีลอดเดือนรอมฎอนก็ให้รีบนะครับเพราะอาจารย์แล้วนี่ก็รีบแก้บวชเลยอย่าชะลออย่ารอพอได้ยินอาจารย์แล้วเฮ้ยปฏิทินยังอ่ะนี่ของอาจารย์สมชายยังไอ้ของอะไรของกาเรือนี่ยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโห้ยตอนแก้ปวดแทนที่จะขอดูอาจารย์นึกถึงไอ้บาด้านี่ดูปฏิทินกันหลายปฏิทินเรื่องไม่ต้องเครียดขนาดนี้หรอกครับเราอาศัยพวกมัสยิดที่น่าเชื่อถือได้มีอาจารย์เขาเลือกอาจารย์เครียดในเรื่องดูเวลาแล้วก็จบเพราะอาจารย์เมื่อไหร่นี่ก็เอาเป็นว่าผิดละมีโอกาสผิดไหมก็มีโอกาสผิดบางทีเนี่ยก็เคยทะลึ่งกันนะบอกกับบิลาลบอกว่าได้เวลาแล้วขึ้นแต่อาจารย์เฉยเลยนี่เนี่ยคนพยายามแบบนี้นะแต่รับผิดชอบยังไงเคยมีแบบนี้เหมือนกันทางนี้ถ้าเป็นแบบนี้เป็นเช่นนี้เนี่ยคนที่ฟังอาจารย์แล้วจะกินไปแล้วเนี่ยไม่มีโทษไม่มีผิดผิดอยู่ที่ใครก็ผิดคนอยู่ที่คนที่รับผิดชอบนี่แหละนะครับหรือว่าเราไม่มีโยมไม่อยู่ไกลมัสยิดเนี่ยเขาก็เปิดรายการวิทยุที่น่าเชื่อถือฮะรายการวิทยุเดือนรอมฎอนเนี่ยมีอยู่40รายการนะอย่าไปซื้อวิทยุ40เครื่องนะโอ้โหไม่จบกันเลยบางทีเนี่ยฟังแล้วอีกบ้านหนึ่งก็ฟังอีกรายการหนึ่งนะเพราะคนละขั้วไงไอ้นี่ก็เอ้ยได้แล้วยังไม่ได้กูยังไม่ได้อะไรกันไม่ถึงขนาดนั้นไอ้ปฏิทินเนี่ยไปถามดาราศาสตร์แล้วเขาคำนวณยังไงพี่น้องให้เข้าใจทฤษฎีนะเขาคำนวณดวงอะดวงอาทิตย์เนี่ยนะเขียนไปเรียกพระอาทิตย์นะผิดนะที่เขาเรียกพระอาทิตย์เนี่ยมันเป็นการบูชาระดับหนึ่งพอพวกที่เชื่อในดวงดาวเนี่ยจะยกย่องดวงดาวก็เรียกพระอาทิตย์พระจันทร์มุสลิมเรียกไม่ได้เพราะเราเชื่อว่าเราดวงดาวทั้งหลายเนี่ยเป็นบ่าวของเราเหมือนกันไปเรียกพระได้ไงฮะดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นี่นะครับเมื่อไรจะละทิ้งหมดเขาบอกว่าเมื่อรับขอบฟ้า ก็เรียกว่าเมื่อดวงอาทิตย์ตกขอบฟ้าไอ้ตกนี่หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าไม่เห็นดวงนะไม่เห็นดวงที่ไม่เห็นดวงนี่นะถ้าเราดูด้วยสายตาเนี่ยมันก็ต้องมีขอบฟ้าแต่ไอเราเนี่ยจะไปหาขอบฟ้าในเมืองนี่เป็นไปไม่ได้ขอให้ไปขึ้นสุดยอดของพระราม8นี่นะเสาพระราม8เนี่ยก็ไม่เจอนะครับขอบฟ้าจริงบ้านเราเมืองไทยมีป่าเยอะอะไรนี่มันหายากครับขอบฟ้าอยู่แต่ทะเลทรายไม่ใช่พระทะเลเนี่ยใช่ขอบฟ้าชัดเจนเลยทีนี้นักดาราศาสตร์ทำยังไงนักดาราศาสตร์ต้องคำนวณสิครับคำนวณตำแหน่งว่าดวงอาทิตย์เวลาไหนเนี่ยที่ตำแหน่งของสุดดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะรับหรือจะตกจากขอบฟ้าขอบฟ้านี่เขาจะคำนวณตำแหน่งสมมติเราขอบฟ้าเนี่ยจากตำแหน่งจากตำแหน่งนี้อย่างนี้นะดวงอาทิตย์มันจะลงก็ต้องเวลานี่เขาคำนวณไอ้เรื่องคำนวณเนี่ยเขาคำนวณตามอะไรเขาคำนวณตามตำแหน่งต่างๆสมมติว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็ยึดตำแหน่งเดียวเช่นตำแหน่งกระทรวงมหาดไทยจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาจะคำนวณระยะเวลาถึงขอบฟ้าของมหาดไทยนะเท่าไหร่และดวงอาทิตย์เนี่ยกว่าจะตกเนี่ยรับขอบฟ้านี่มันจะเท่าไหร่เวลาไหน ถ้าหากว่าย้ายตำแหน่งจากมหาไทยนี่ไปนู่นไปนนท์น่ะมันก็จะห่างกันนิดนึงเราก็จะเห็นในปฏิทินเนี่ยก็จะถึงต่างจังหวัดเนี่ยแล้วก็ให้ดูระยะเวลาตรงนี้นี่นะเวลาเขาคำนวณนะพี่น้องเขาไม่ได้ระบุเลขหายตัวละเอียดตามนี้เลยนะไม่เขามีการคูณละในเวลาทั้งหมดเลยนะครับเขาไม่ได้คำนวณตรงการคำนวณได้เลยนะเขามีเผื่อเช่นที่กรุงเทพรัดขอบฟ้าที่กรุงเทพเนี่ยรัดขอบฟ้าเนี่ย6 โมงตรงตามคำนวณของตรงเขาจะคำนวณพอเนื้อที่ของที่มหานครเนี่ยนะหลายร้อยตารางกิโลเมตรใช่ไหมเขาก็เผื่อไว้เพราะแต่ละตำแหน่งนี่เนี่ยมันก็ต่างกันห่างกันสักนาทีขึ้นนาทีเขาก็จะระบุว่ากรุงเทพมหานคร6:05มันจะได้ควบคุมทั้งหมดเลยแต่ทีนี้เราไอ้นี่นาทีนึงไอ้นี่ครึ่งนาทีไม่ต้องเครียดมากเขาเผื่อไว้แล้วเขาเผื่อไว้แล้วสมองก็เหมือนกันสมองยิงแล้วกันโอ้โหเครียดกันทุกปีเลยมันมีเผื่อแล้วพี่น้องไม่ต้องกังวลตรงนี้เลยครับให้ขอดุอา ก่อนละชินอดก่อนละชินอดเนี่ยนะบีบอกว่าดุอามุสตะจาบของผู้ที่ชินอดฉะนั้นพวกมุสลิมเราเนี่ยแม้กระทั่งแม่บ้านโดยเฉพาะแม่บ้านนะที่มักจะวุ่นในครัวที่เตรียมนู่นเตรียมนี่แล้วก็ไม่มีเวลาขอดุอาอย่าหนึ่งเตรียมอาหารก่อนเวลาถือชินอดเนี่ยให้เพียงพอจะได้มีเวลาก่อนละชินอดเนี่ยนั่งขอดุอากันนอนขอบฟ้าความผิดที่อยากจะลบล้างอภัยโทษอยากจะเข้าสวรรค์อยากจะได้นู่นได้นี่อยากจะได้คุณงามความดีขอไปก่อนละชินอดนะก่อนละชินอดนะครับยกมือไม่ต้องยกมือได้ทั้งนั้นนะครับมีดุอาของการละชินอดจะได้บำอู้วสันติลอรูตุวสับบัตอัจรุอินชาอัลลอฮบาเราเขาเคยสอนมาวิไหนแต่ไหนตั้งแต่บรรพบุรุษเนี่ยอัลลอฮุมมะลักซุมตุวะอะลาริซิกะอัฟตัรตุเขาบอกว่าหะดีษดออีฟแต่ก็ขอได้นะครับกล่าวได้ไม่ผิดเป็นการขอดุอาเหมือนกันกล่าวได้แต่อย่าเชื่อว่าเป็นหะดีษของนบีถือชีวิตนี้ก็ต้องถือชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นมลทินกระทบการถือชีวิตเช่นเป็นชาใส่ร้ายคิดร้ายฮะคิดร้ายกล่าวร้ายอะไรร้ายๆทั้งนั้นนั่นแหละหมดดูทีวีดูละครดูหนังฟังเพลงอะไรนี่ไม่ต้องว่านะโทรศัพท์มือถือที่ชอบฟังเพลงกันนั่นแหละเสียงเรียกกับเสียงเธอวันเดือนรอมฎอนนี่เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนหมดจะได้ไม่มีมลทินกระทบการถือชีวิตของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมความประเสริฐของเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะในไลลัตุลกอดรซึ่งมีความประเสริฐเท่ากับทำไมบาดะระยะ80 ปีคือ1,000 เดือน80 กว่าปีนะครับอันนี้คือส่วนที่อยากจะเตือนฝากพี่น้องให้เตรียมตัวเข้าสู่เดือนรอมฎอนวันที่23เสาร์ที่23สาธุชนนะครับช่วงเช้า9 โมงเช้าก็จะมีการบรรยายเรื่องต้อนรับเดือนรอมฎอนก็จะพูดถึงประเด็นการต้อนรับเดือนรอมฎอนจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นน้องสนใจก็เรียนเชิญด้วยนะครับเสาร์ที่23ที่สันติชนแล้วก็มีวันศุกร์นะครับด้วยวันศุกร์ก็จะมีพูดเรื่องต้อนรับเดือนรอมฎอนวันศุกร์ที่อิบกาฮะวันศุกร์ที่9บังกะสีชมรมผู้ปฏิบัติธรรมหลังละหมาดอิชาสำหรับสัปดาห์นี้นะครับศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับคุตบาที่ทุกรุ่งมัสยิดอัลมาตุลลอฮ์แล้ววันเสาร์ไม่มีที่ไหนวันอาทิตย์นะครับก็ประชุมซึ่งเป็นเฮรานิทของกรรมการบริหารมัสยิดบ้านติดดินเชิญพี่น้องเขาบอกว่าให้เน้นนะครับเชิญพี่น้องงานวาลิมะของบุตรสาวของท่านนะครับวันเสาร์ที่ไอ้วันอาทิตย์ที่17นะประชุมเขาบอกอาทิตย์ที่17ตั้งแต่10 โมงเช้านี่จะคุณได้ในการ10 โมงเช้านะครับประชุมก็เน้นโอ้โหแล้วก็แจกแล้วก็ผมก็ช่วยบอกฝากด้วยนะครับก็เชิญพี่น้องนะครับเป็นประชุมก็ต้องการให้เป็นไปตามหลักการศาสนาทุกประการก็ได้ดีกาที่มัสยิดแล้วก็เลี้ยงที่มัสยิดด้วยนะครับวันอาทิตย์ที่17นะครับผมก็จะคุณบ้านนี่ครับ ที่นู่นเช่นเดียวกันตั้งแต่10โมงเช้านะครับเตรียมเชิญพี่น้องด้วยแล้ววันอังคารนี้เคยบอกพี่น้องว่าเลื่อนตักฟีรนี่ไม่ใช่วันอังคารแล้วนะเฉพาะสัปดาห์นี้เพราะวันอังคารเป็นวันที่12สิงหาก็จะเลื่อนเป็นวันพุธนะครับไปส่งตักฟีรวันพุธแล้ววันพฤหัสมาอีกวันหนึ่งก็จะเป็นหะดีษเหมือนเดิมอธิบายแล้วต่อวันอาทิตย์เนี่ยหลังงานนะช่วงเนี่ยหลังงานตอนเช้าอ่ะนะหลังอาซับเนี่ยก็จะมีบรรยายที่บ้านมอซอลีฮีอาจารย์มุฮัมมัดซอลีฮีรอฮิมะฮุลลอฮ์ที่บางกอกน้อยนะครับหลังละหมาดฟรีอินชาอัลลอฮ์ครับก็แค่นี้นะครับที่อยากจะสั่งคนจากพี่น้องอัลกุลฟาลีฮะอัลชัมบุลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله.
ผม
เข้าใจว่าอุยิปเนี่ยผมจะบอกไม่บอกอุยิปก็ต้องถามอยู่แล้วไม่ต้องบอกหรอก
การเสียค่าปรับเนี่ย
ค่าปรับอะไร
ค่ากับนอน
ไอ้อย่าไปเรียกค่าปรับนะ
คนเยอะไม่ได้นอนเจ็บตลอดอันนี้เขาจะให้ครบเดือนแล้วให้หร
ือ
ให
้
ก
่
อนเลย
ให้ก่อนก็ได้ให้ก่อนเข้าเวลาหรือให้หลังก็ได้แต่แนะนำให้หลังน่าจะดีกว่าไม่มีกำหนดว่าให้ตอนไหนนะแต่ให้ก่อนก็ได้ให้หลังก็ได้ที่บอกว่าให้หลังทำไมอ่ะเพราะอาจเกิดอะไรอาทิตย์นี้อันสักอย่างนึงถือได้แล้วถือได้ทำไมต้องออกแต่ถ้าออกไปก่อนนะออกไปแล้วก่อนแล้วก่อนเพื่อมาที่หลังอ่ะเขาบอกว่าออกไปแล้วแก้หมดได้ทั้งนี้ไหวแล้วอ่ะนะไม่ได้ต้องถือถ้าไหวแล้วมันก็ต้องถือ
แล้วที่เชฟบอกว่าให้เนี่ยจะให้ข้าวอย่างเดียวเนี่ยแล้วเขาจะกินอะไรเขากินยังไง
ก็น่าจะให้กับ
ให้ข้าวเราก็ที่เราคือผมจะจ่ายจะค่าเราคำนวณเป็นเงินได
้ไม่ได้ก็ถึงบอกไงให้อาหารเพราะอัลลอฮ์บอกในกุรอานไซต์ตามุมิสกีนให้อาหารแก่มิสกีนถ้าอัลลอฮ์อยากจะให้เงินเนี่ยสตางค์เนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกว่ากับซาบะกะฮ์ฟะซาบะกะตุนอัลลอฮ์บอกว่าฟะอิฟะอามุนเขาอย่างที่เงินนี่อัลลอฮ์กัฟฟาระห์อัลลอฮ์ก็กำหนดกัฟฟาระห์เป็นซาบะกะฮ์เป็นสตางค์แต่ทำไมตรงนี้กำหนดกัฟฟาระห์ว่าต้องเป็นอาหาร
ไม่ใช่ข้าวอย่างเดียว
ต้องเป็นอาหารไม่จำเป็นข้าวต้องเป็นอาหารอย่างที่อื่นในที่อื่นเนี่ยเขาไม่ให้ข้าวที่อื่นเนี่ยก็อาจจะให้ขนมปังกับข้าวเพราะที่นู้นเขาไม่ค่อยกินข้าว
จะเชฟบอกประเด็นปัญหาเนี่ยสร้างให้ทั้งเดือนเนี่ยได้แต่แล้วให้อาหารนะให้อาหารอะไรแต่คนยากจนให
้อ
าหารอะไร
ก็ผมบอกไงจะให้ข้าวอย่างเดียวก็ได้จะเสริมให้มีเดี๋ยวนี้ตูน่าเป็นแกงเขียวหวานเป็นรสชาติกับข้าวต่างๆมีตราฮาลาลด้วย
นี่เป็นเดือนนึงอ่ะให้อ่ะ30วันน่ะ
ก็ใช่ดิไปซื้อจำนวนมากแล้วใส่แบ่งเป็นถุงอ่ะนะถุงเนี่ยมีชุดอาหารเครื่องปรุงอะไรต่างๆนี่มาชุดนึงไม่เกิน100บาท
โอ้30วันก็ให้อย่างนี้เลยยกให้อย่างนี้เลย
ท่านคิ
ดยังไงอ
่ะเขาก็กินนะครับเขาไปจัดการกินเองอ่ะหรือเราจะอำนวยความสะดวกก็ทำอาหารให้เขาหุงอาหารทุกอย่างแล้วก็จะเชิญมิสกีนมาถ้าเราไหวแล้วก็ทำไป
อันนี้เราให้ทุกวันเลยอย่างนี้เคสคู่นี้ให้ทุกวันทำได้แต่ไอ้ที
่ว่าอะไรให้ทุกวัน
ให้ค่าคาตาล็อตเนี่ยคร
ับ ใครบอกว่าต้องให้ทุกวันใครบอกผมไม่ได้พูด
ไม่ใช่ถือว่า
ให้วันเดียวก็ได้มิสกีน30คนเนี่ยมิสกีน3คนเนี่ยมาให้วันเดียวไม่ใช่วันต่อวันนะไอ้วันต่อวันเนี่ยผมไม่ได้พูดเลยนะ ให้อาหารสมมติว่าเราทำอาหารแล้วก็ไปแจกคนเดียวนี่แจก30คนเลยต้อง30คนนะไม่ใช่ให้มิสกินคนเดียว30ครั้งแล้ว30มื้อน่ะไม่ได้นะมิสกิน30คนเราวันเดียวมีเวลาไปแจกมิสกิน30คนจบเราสร้างอาหารในปุ๋ยเนี่ยไปทำอาหารข้าวหม้อหนึ่งแกงเขียวหวานหม้อหนึ่งซุปหม้อหนึ่งขนมชนิดหนึ่งแล้วก็เชิญมิสกินมา30คนมาเลี้ยงทีเดียวเลยนะก็ใช้ได้เลย
อย่างที่ว่าให้ครบแล้วเสียมาเกณฑ์อย่างนี้ใช่ไหม
ก็อย่างนี้เหมือนกันยังไงก็ได้
แล้วก็
คิ
ดว่าจะเก็บ30คนเดินยาก
เลยนะก็แล้วแต่ผมบอกว่าถ้าไหวอ่ะแล้วก็ทำไปถ้าไม่ไหวจะเอาแบบง่ายจะเอาแบบของอาหารแห้งแล้วก็ให้มิสกินเขาไปจัดการเองผมก็เคยเห็นบางคนก็ถึงขั้นมีซื้อเนื้อแล้วก็แบ่งเนื้อคนละ 2-3 ขีดครึ่งกิโลนี่มีเนื้อมีข้าวมีเครื่องปรุงอาหารแยกย่อยถุงหนึ่งผมเห็นก็แล้วแต่คนบางคนเนี่ยก็ร่ำรวยมีความสามารถคือทำบุญเยอะจะดูแลมิสกินเป็นพิเศษนี่ก็ทำได้ก็ดีแล้วก็ไปให้บางทีเนี่ยก็ไปดูบ้านครอบครัวเด็กกำพร้าแม่ไม้บางทีเนี่ยครอบครัวละห้าคนได้มาสักหกครอบครัวนี่สามสิบคนแล้วเอาไปซื้อเลยครอบครัวเนื้อห้ากิโลไก่สองตัวข้าวสามถุงห้ากิโลสิบห้ากิโลแล้วก็นี่ให้สามครอบครัวหกครอบครัวทีเดียวเลยแล้วก็จัดการอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับนัดกลางวันนะครับอย่าเลยอย่าเลยตรงนี้ไม่มีความจำเป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องฟันนี่นะนัดได้ว่ากลางคืนได้ไม่มีปัญหาเลยคลินิกบางคลินิกเนี่ยทั้งวันเลยไม่เสียครับต่อเมื่อไม่มีอะไรเข้านะยาคืออะไรทุกอย่างมันก็ต้องมีซึ่งไม่มีความจำเป็นครับถ้าช่วงนี้เนี่ยมีอะไรจะถอนอะไรจะไปนู่นก่อนคนเดินก็มาลองก็รีบไปถอน ครับไม่มีอย่างอื่นนะครับปุ๋ยไม่มีแล้วนะโตไม่มีแล้วนะแล้วกินแล้ว
มีอย่างนะครับคนที่เพื่อหัวใจเนี่ยแต่เวลามีอาการแน่นอกเนี่ยเขาจะวางเรื่องยาอมใต้ลิ้นเนี่ยจะให้เราสีบวชได้ไหม
ยาอมใต้ลิ้นของคนที่มีโรคหัวใจนี่แบบนี้เนี่ยไม่ควรถึงชีวิตครับ
คือไม่ใช่เป็นบ่อยเลยครับคือบางคร
ั้
งเนี่ยมันจะมีการแน่นหน้าอกหมอ
ข้อแนะนำวันนั้นน่ะวันนั้นน่ะก็ถือว่าแก้ปวดเลยแล้วก็ไปใช้วันหลัง